top 5 religions in Mongolia гэх нэг бичлэг хийчих. Монголын хамгийн том 5 шашин гэл. Тэгэл Buddhism, Christianity гэжсэн аа. Шашингуу гэсэн чинь миний зург гараад. Би одоо тэр шашингуутай яг ямарч хамаатай.
Hey, hey, hey. So, halfway cray. Podcasting episode 23 эхлэхэд бэлэн болоод байна.
Ингээд уламжлал ёсоор миний би хааку.
Миний би яд ирсэн байна. Ингээд та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье.
За, юу яц санаа манайхан Clubhouse таал байж нүд танараа.
Бүгдээ Clubhouse таа жоохон маа юуг сонсохгүй нүгүү юу адлаад.
Хараад байгаа шүү тандык.
Гэтэ нэг 100 муугаар л багцсан л шүү дээ. Тэгээ нэг 100 хүн яг Clubhouse-аас гарахгүй нэ.
Манай дэж юм биш өдөр шингүй ээ.
Чи Clubhouse хэрэг лөө?
Оо, яг нэг за нэг 7 оны өмн юм уу яг амар сондөр байсан бохгүй бүхэн татаж аваал те. Тэгэл надаа амар гоё нэг тийм Монголд яг нэг ихтлүүрийн урт морт ч юм уу явж байгаа юм шиг эсвэл нэг дээр өчний River Beach Party Mary гэж болдог гэсэн чинь Party Mary-ийн дээрж байгаа юм шиг ингээл бүр их сургуулийн 10 жилийн одоо баг л дээдлж мэрлжсэн бүү ингээд сонь сонь хүмүүс гарч ирээд яг ингээд Монголд очсон юм шиг амар гоё мэдрэмжтэй байсан л та. Тэг ер нь бол нэг 3 хоног маа нэг бол мансан ямар донцсон. Тэгтээ сүүл рүү гол уйд чигэл чинь отоо ойл ерөнхийдөө яг нэг сэдвэр л бүр ингээд гоё хоорондоо яг brainstorm гэж ярилцдаг юм болвол яг нэг маазрал нэг тоглоом моглоом тоглох бол эхэндээ фанэс одоо бол нэг тийм уйд гартай маягийн болоч шүү дээ. Чамд
би нөх орохгүй байжгаад нэлен дээр нээсэн л дээ. Тэгээ орохгүй байжгаад сая викендэр л амар орлоо шүү дээ. Хоёр өдөр баг битүү. Гэхдээ эхэндээ надаа амар нөгөө жоохон random group руу дараал тэгээл нөгөө хэдэн хүмүүстэй нөгөө дээр нь гарчаал нөгөө speaker болчаал яриал ингэж байгаа нээр нөгөө random юм сонсоод байгаа болохоор нэг надаа нэг шил сонь санагдаадсан бохгүй. Тэгээд түрүүчийн 5 дахь өдөр яг ингээд Lexi fan-тэй бид нар Lexi ингээд юу яриад Lexi талаар яриад тэгээд гисэн чи айгу оо айгу зүгээр юм шиг
санагдаад
яг сонирхдаг сэдвэр ороод ирсэн чи надаа айгу зүгээр санагц. Тэгээд дараагийнх нь өдөр нь Америкт байдаг лаг тийм урлагийн те урлаг одоо entertainment business business орох гэж байгаа ч юм уу эсвэл freelancer тийм артистууд байдаг бас нэг group руу чи айгу сонирхолтой. Тэгээ ер нь бол бодсон тэгээд яг ингээд гой сонирхолтой юу руугаа орчих юм бол айгүй зүгээр юм шиг санагдаад байна л та. Амар мэдээлэл солилцоод тэгээд хүмүүсийн одоо ингээд яг networking тий би биентэйгээ ингэж холбогдоход айгүй зүгээр юм шиг санагдаад байна шүү.
Тийм тий. Тэг ява яванда энэ бас айгүй болол бизнес болж бас магадгүй л тий. Одоо ийм өрөөнд ийм одоо kind of TEDx talk шиг энэ хүн ярих гэж шүү. Одоо fit-ээ орж ирээрээ ч юм уу баг. Эсвэл speaking ирэх авахын тулд fit-өөрөө ч юм уу тий. Бараг нэг тиймэрхүү болж магадгүй юм санагдаад байгаа шнада.
Тий, энэ idea ч одоо байсан шүү дээ. Нөгөө нэг хэсэг зүгээр нэг chat room-нууд байдаг гэсэн шүү дээ. Зүгээр бичдэг. Тэгэхээр тэр чин сүулдэ ингээд audio-тай тий, video-тай болцсон шүү дээ. Аа. Гэтэ тэгж яваалс өнцөн шүү дээ тэр чин тий. Яг оо concept нь адилхан мөртлөө. Мэдгүй сая одоо яг одоо ингээд pandemic араас л хүмүүс амир тий. Нөгөө хүмүүс яриад байгаа шүү дээ. Нөгөө хүмүүс нэг ярих нийт амир байсан. Тэр нийтийг энэ тээ юу яагаад ашиг санагдаад байна л та. Яг тэр хэрэгцээг нь хангаад тээ.
Тэгэл яг нэг өглөө мөглөө энд өглөө болох чинь Монголын шүн тээ. Эндхийн өглөө болоход л хэвээр бөөнөрөө ардлж чинь тээ. Бөөнд ороод ирсэн. Тэгэл Монгол дүр сайж байгаа алтад за арайчгүй байлгүй тэг орангууд стил ардлцсан. Манайхан бас нойргүй бас хит хоног байсан харагдсан шнь одоо.
Тэгээ амар funny юм нэм. Яг ингээд өглөө ингээд орно штэ. Тэгээ төнгөт яг нөгөө мэдгүй тедэр чин өдөржингөө ингээд ярьж янз бүр юм ярьж ярьжсэн аа яг оройныхын сэдвүүд рүү орчин яг өглөө I'm six weeks яриад. Төнгөт амар аимшиг юм яриад. Төнгөт яг ингээд цагийн дифференсэр тэ
яг нэг mood нь өөрчлөгдөв тэ цагаад байгаа. Би бас тэгтээ ингээд нэг өрөнд утаан байж чадахгүй ингээд сонирхол өөр юу байна гэл. Тэгэл өөрөө бодсон чи нэтрээд нэг групп дээр айгуу тийм секс мекс тийм юм яриад ингээд маазрал ингээд хэж яжсэн аа. Гэнт дараагийнх нь өрөө орсон. Ер нь бизнес эхлэн гэдэг чинь аа шал өөр групп шал өөр юм ярьсан бас л явж байгаа шүү.
Хамгийн сонирхолтой юм ярьжсэн групп юу вэ? Room.
Хамгийн сонирхолтой гэвэл яг нэг Монголд таньдаг байсан хүмүүсттэй таарлцсан. айгу холбоогүй одоо баг 10 жил болсон. Тэгээ тэр хэдтэйгээ таарад хуучин дурсамж урсамжаа ярьжгаад бүгдийг хаана юу юу хийж ийн гэт тэрнээсээ улбалуудыг одоо хийж байгаа ажил дээр тулгарч байгаа асуудлууд, сургууль соёл одоо Монгол чинээр зарим бизнес хийж байгаа. Тэг ямар ямар салбарт юм эхлүүлэхэд ямар бэрхшээл тулгарч байгаа. Тэр талаар нэрсэн чинь одоо бас би чи яа нөгөө төгсөөд ерөнхийдөө Монголтой очих сонирхолтой юм болохоор очиод яг яана гэ айгу айдэн шүү дээ. Яг юугаа ийнэ гэж дэл тээ.
Төгсчүүл явчих нэ энэ хас үгээр зогсчих нэ.
Зүгээр энэ чинь мага эпизод 203 зүгээр болоогүй. Тэгээд тийм тэгсэн чинь надад аягуулсан санагц. Яг л миний ситуацид бас ороод үтцсэн хүмүүсийн яриа сонссон ч. Тэр миний өвч чинь яг.
Миний өвд. Миний өвд бүр амар сонирхолтой энэ зүгээр YouTube биш. Тэр монголчуудын room байгааг үлдэ. Надад амар сонирхолтойс нь одоо нэг Asian hate mate тэгэл нэг юм яваад байгаа шүү дээ. Одоо нэг
сангийн
санд нэг юм болоо. Тэгээд тэрнээс хойш нөгөө ер нь бол Азиудыг discriminate хийхтэй тийм одоо нэг Black Lives Matter шиг юм болоод байгаа шүү дээ. Ер нь бол movement те. Тийм Asian hate, stop the Asian hate ч л те. Тим талаар зүгээр энэ Америкийн гэт байгаа хүмүүс их юм шил Монгол те. Зүгээр яг тийм discussion үүссэн байсан бохгүй юу? Club room тэгээ янз бүрийн хүмүүс байх шиг. Тэгээд би ингээ ороод ингээ сонсоод байсан чинь хамгийн сонирхолтой нь шүү дээ те. Тэр movement-ийг ингээ support хийж байгаа те. Тэр movement-ийг одоо цааш нь явуулъя гэд олон нийт сурчлаа гэж байгаа хүмүүс нь хар хүмүүс.
Яа тийм зовлонгийн мэдэрсэн болох юм
даа. Харин тийм. Би нэг үүр гайхсан байхгүй тий. Тэр нүү юу одоо нэг Сан Францискод босоо юу чинь яг нөгөө хүн түлхээд нөгөө алдсан үн нь хар үстэй. Гүлөө.
Гүү
хаа. Зам мэслэд юм ярих гэж магадгүй. Гэхдээ би зүгээр
өсөр насны боо юусэн тий.
Тий. Тэгээ би тэгээд ингэж утсан зүгээр яг чиний хэлдэг зүг бохгүй тий. Ингээ нөгөө хэдэн зуун жилээр discriminated болж байгаа хүмүүс чи зовлонгийн мэддэг тэгээд тэмцээ сурцсан хүмүүс чи яаж тэмцэх юм мэддэг Аз хүмүүс чин ингээл амар discriminated болоод яваа л байгаа гэсэн ч гэсэн тэгээд нэг дуу хоолой сонсогдтгоо те ингээл нэг явдггүй шүү дээ тэнгүүт харууд чи яг тэмцээ дуу хоолойгоо хүргээд энэ зум бол ялтчихв те өнгөрсөн зум бол амар хүчтэй байсан болохоор тэд яахаа мэдээд байгаа хөх тэгээд яригийн сонсож үнэхээр тэгдэм л одоо энэ наад хүмүүс ингээ хэрэгтэй тэг хэрэгтэй энэ моментиг цааш нь ингээд сурцчлаа гээл те. Тэр сты амар сонирхолтой групп эс.
Бас зөвлөл асуудлын талаар зөв цогтол ярьсан байна те.
Тийм. Тэр сты амар сонирхолтой. Тэгээд манай сонсогч нар бас мэрсэр оо ста сонсдээ шүү гэсэн комментууд сонссон амар баярлж байгаа чи. Оо е.
Тийм тийм би бас яг хэлээ гэж бодож байлаа. Safeway Cray ин хаку мөнөө ч юм эсвэл сонсдог шүү дэмждэг шүү гэж орж ирсэн сонсогч нар байсан. Тэгээ та нартай маш их баярлалаа. Ичээд бас цаа чин зөвхөн баярлалаа гэж өнгөрсөн биш багадгүй тэр чин ичснэх шүү.
Тэгээ чи өөр ингээд энд ярьж байгаа юм шиг ярьж чадахгүй байгаа чи чам тийм санагдсан уу?
Чадахгүй лээ. Яг энэ би
яг тэр юунд байна?
Одоо kind of stage fright юм болов? Жохон ингээд нөгөө таних мэдхгүй маш олон хүн доор ингээд шууд лайв сонсоод байгаанаас жохон сандард юм болов? Одоо тайсны сандрал шиг чам тийм санагдсан уу?
Яг тэр доор тэд хүмүүс сонсож байгаа шүү гэдэг байдаг.
Хинж байгаа мөлий мөлийгээд ихэн бодоодж байгаа юм уу? Яг ингэж яг өөрийгөө зөв илэрхийлж одоо яг нээлттэй бий болж ярьж чадахгүй л шээ.
Яг одоо ингэ битээр сууж байгаа шиг тий. Харин тий сонир юм билээ. Тэгээд энэ цуугаад ярих тий клуб хаус дотор ярих л амар газар тэнгэр шиг ялгаатай юм лээ. Тэгээд тий нэг ондоо ингэж спикеруутай амар юу болохоор ингэж амар итгэвчтэй ингэж яриад байгаа гот тэгээд шууд дарагдаад байгаа юм шиг. Тэгэхээр би бол өнөө яг био лекчерт биш интроверт юм шиг байгаа. Яг ингээ тийм хүмүүст оронгоот тэгээд за за энэ хүмүүсийг яриулъя би болье гэл.
Ан чи тэгэхээр их хөвчлэн ярихаасаа илүү сонсогч хийсэн юм уу тийм клабаар.
Тийм би бол хоёр өдөр сонслоо шин. Аа тэгээд нөгөө танд хүн антнтай групп дээр орсон чи наваа өө нөгөө аюух ковид яриал ковид нөгөө би Монголд ч нөгөө жинхэнэ хатуу дэглэмтэй байгаа болохоор хүмүүс айгүйх ковид ярил тэр талаар асуугаал тэгэл тэнгүүт оо манай од ингэдэд идгсэн баа гэж амар олон хүн зарлаж байгаа чи бид зац би угаасаа подкастер ярьсан юм чи яат ингэ л ярьж байгаа юм л та тэгэл хүмүүс айгүйх ковидын талаар асуудаг юм байлээ тэгэл бид чин ковидын талаар баг жил гарan тэ бодгонг баг хоёр дахь жил рүү орж штэ ингэ л яриад байгаа мөртлөө яг л анхныхаа л юм ингэ л асуувал сонь санц сонь ч явах уу тэгэл сонирхолтой санагцсан тэгэд нэг сони юм нь одоо бидний ойлголт Монголд байгаа хүмүүсийн ойлголт шал ондоо мөлий.
Одоо ковид дээр үү?
Тийм, ковидыг бол тэнд бол бүр зөте жинхэнэ айдс хүүдс гэж хүлээж авдаг. Бид нар одоо би чинь бол тэгэл тусаад өгдөгцөн шүү дээ гэдэг чинь нэг бүр юу ч штэ гэж байгаа юм шигтэй. Тэгэхээр ойлголтын зөрүү бол амар их байгаа юм шиг санагдсан шүү дээ.
Би их дээр нь группүүд дээр ороод групп биш өөрөө хинд тэг өрөөнүүд дээр ороод юу ямаргүй байсан. Ковидын талаар ярихаас амар зайлс гэсэн. Яг тэгэл яг ингээл ярьж байгаад яг нэг дискшн дээр ингээ хоорондоо маргалтаа тэгэлж байгаа байхгүй. Зарим нь болохоор ковид бол жинхэнэ, ковид ч аюултай гэж. Зарим нь болохоор ковид гэж байхгүй юм чинь зүгээр л хагийн оосон. Зүгээр л ханиаднаас ч гэсэн хүн өгдөө штеп. Зүгээр л ханиад гэд. Яг тэр маргаа миний хувьд л баг 3 4 группээр гарч ирээд тэгээ яг жоох маргалт.
Тэр нөө вакцины талаар бас амар их ярьчлаа л дээ. Тэгэл нэг хүн бол ингээд спикер болоод ярьсан. Би ихтэй тиймэрхүү хүмүүс гэж жоох ийм юунда жоох чимээгүй байгаасаа гэж би бодод байгаа байхгүй. Бүр амар мислидинг юм аа. Тэнгүүтээ өөрөө бүр хаанаас ямар мэдээлэл авцснаач мэдэхгүй нэг газар сонсцсон. Тэгээ тэрийг бүр амар үний юм шиг яриад байгаа байхгүй. Тэгээд яг ямар факт байгаа юм бэ? Яг наатах ингээд тэг яг ингээд зэгцтэй яриад байгаа ч гэнгүүт. Үгүй тэгдэл гэсэн шүү дээ. Одоо амар тэ хиттэй вакцины ингээд бла бла яг бла бла гэдэг байхгүй. Би бла бла гэвч тэр хүн тэгж ярьдаг. Хиттэй вакцины ингээд бла бла, Орсын вакцины ингээд бла бла. Би тэнгүүд окей, чиний point чинь тийм clear биш штэ. Яг the valid point биш байгаа байхгүй. Бла бла гэж хэлгэр чи тийм штэ. Тэгээ чи ямар тий газраас тий ямар source-наас энэ мэдээлэл аваад яг юу хэлэх гээд байгаа юм бэ гэд. Тэнгүүтэл ерөөсөө тийм юм ярьчаад хүнийг ингээ convince хийх гээд бити вакцины хийлгэ гэж convince хийх гээд байгаа байхгүй.
Энэ бол цэвэр хүний эрхийн асуудал штэ. Хийлэх нь хийлэхгүй байна уу тий. Хилэгч гэж уриалахгүй хилэхгүй ч уриалахгүй би бол бат.
Тийм гэхдээ одоо ингээд яаж шийдэг байгаа хүмүүс байх штэ. Тэгвэл тэр хүмүүс чинь бас тэр чинь хүний хамгийн номер нэг одоо эрүүл мэндийн төвчөнтэй чухал юм штэ. Тим юмн дээр ингээд хин хинэг эрсдэлтэй байдалд оролцож амар буурал юм шиг санагдсан. Тэгээд би тим юмнад би нэг орцно чи ямар ч орцноос юу авчаад ингэж яриад байгаа гэж нэг хэлэл. Тэнгүүд угаасаа юрсэд би юу ч хийсэн тэр өөрчлөлт хэрэггүй. Би тэгээ заацсан шээш. Энд би тэгээ энэ үнийг өөрчлөн ч гэж юу аах вэ? Тэр чи өөрчлөгдөн гэж юу аах вэ гэж бодсон шээ.
Тийм. Тэгээ манай сонсогч нар дунд бас одоо авч байгаа мэдээллүүд, сошиал медиа дээр явж байгаа юмдаа айгүй наантай цаантай ханддаг болов уу гэж найдаж байна. Тэгээ ялангуяа монголчууд манд бас жоохон нэг тиймэрхүү хандлага байгаад байгаа шээ. Нэг газар ханаас нь мэддэхгүй юм сонсчоод тэргээс айхан тараага явчихдаг. Хөөин чи ингэж хэлсэн шүү дээ. Гэл нөгөөтлөнд айгүй ч амархан итэгчдэг. Тэгээд эрүүл мэндийн тал дээр бол тхих бол амар өрөөсгөл ойлголчоо.
Тийм, битөрийн бас ингээд хийж байгаа подкастын хийж байгаа зориг ч яг би зориг гэхээр хүмүүс аа ийм зоригтай байна гэж юм уу санаал шүү дээ. Зориг ч яг бид нар ихтэй нэг ийм одоо битөрийн зүгээр одоо нөө стил байгаа шүү дээ. Стил гэх юм уу те. Бид ингээд мэдээ хүргээд хойноос нь асуулт асуудаг чинь хүн ингээд мэдээ аваад ихэнхдээ ингээд гарчгийн уншаал одоо бүр гарчгийн уншаал болчдөг болсон шээ цаашаа орж уншихгүй те орж уншаад аа тэгэнгүүтээ одоо хэвлэлт чинь narrative гэж юм байдаг хөх одоо ерөнхийдөө аль зүг рүү нь явуулах уу те одоо нэг мэдээ авахад аль зүг рүү нь одоо нэг хүн байхад энийг муугаар харуулах уу сайнаар харуулах уу гэд тэр нь бол одоо нөгөө мэдээ өгж байгаа газрынх нь сонголт байгаа хгүй. Тэнгүүтээ хүмүүс ингэ дагуул явчих. Одоо энэ хүн муу хүн гээл тэх юм бол дагаал муу хүн гээл бодоол явчихдаг. Тэнгүүт тэр мэдээг уншаад тэгээ дотроо асуулт асуугаа те. Энэ одоо те би хэрвээ би юусэн бол энэ хүн байсан бол гэж бодоод янз бүрийн асуулт асууж аваад тэгжээж өөрсдийнх нь мэдээллийг аваасаа гэдэг үүднээс бас ингэж хийдэн штэ. Тэгээ бид нэг ямар зорилгоор хийгээд байгаа юм гэхээр би ийм зорилготой гэж хэлчихвэл бас аа энэ муу тарь хугаах гэдэг ч гэдэг тэр үү те. Жохон муу санаалж магадгүй бид нар бит хоёр нэг юм ярьдг шүү манай хаа.
Тийм тэгэд за сүүлийн одоо энэ дэр нэг юм хэлчихэд одоо вебсайтнууд тэр Монгол тас тий айгүй худлаа бодлоо мэдээлэл амар их явдаг те. Тэгээ та нар мэдээ бас уншиж байхдаа их сурвалж гэдэг зүйл одоо citation чинь Америкт бол бас бүх мэдэн дээр байж идэг. Монголда бас их сурвалж ханаас авсан байна вэ гэдэг нь бас харж мэдээг уншиж тусгаж аваасаа те.
Тийм тэр нөгөө интернетээр байгаа болон цаа зөвхөн монголч интгч юм уу тийм нэг сайт болгон эсвэл мэдээ болгон ч юм тийм reliable source-ос биш те.
Эсвэл нэг Facebook тийм нэг virus байдаг шүү дээ те. Зүгээр нэг гарчигтай зурагтай цаврын харангууд virus байдаг те. Яг тэр мэдээ.
Тэгэл нөгөө одоо ч нөгөө вебсайтууд одоо юу гэдэг тийм нөгөө пейжүүд ч нөгөө кликбейт гэж ярьдаг ш нь нөгөө даруулж оруулахын тулд амар гарч өгдөгтэй вакцины муу вакцины даруулаа хүн өхлөө гэл хэл тэгэнгүүтээ ороод яг ороод уншингууд ондооч юм байд юм эсвэл албаар ингээ хүмүүсийг ингээ юу яаж те шеэр лайк одоо янз бүр юм аа
одоо ингээ чиний сайн ярьсан юм дээр чинь баг нийтл кликбейт гарч өгөх юм бол halfway crying out Clubhouse дээр нэгэн хүнтэй тун ширүүнээр муудалцчихээ. Аа, багт юм гарч өгөх юм ааш зүгээр
тийм юм ярьсан. Амар тийм мислидинг гарч өгөхчөөл тэгэл хүмүүс тэгэл тэр гарч ингээл дагаал ингээл тоторхын орж уншигч хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө доор нь ингээл үзье хадаал коммент чийдэг. Тэгэхээр хүмүүс базад хэлчихдэг хүмүүс мэдээ уншичаад тэр мэдээ асуулт тэр мэдээс аавал асуулт асууж. Тэ. Би ямар юм бах уу тэ. Миний энэ дээр байгаа experience юу ах уу гэл ер нь тэгжээж яавал бид нар энэ одоо мэдээллийн одоо бид нар чинь өдөрт хэдэн мянгаараа хэрэгтэй хэрэггүй мэдээлэл авч байгаа энэ мэдээллийн одоо 900-д survive шүү дээ амьд гарна шүү.
Yeah.
Би сая юу нэг сонин study болоод судалгаа. Тэр нь болохоор Turk-д байдаг нэг cosmetic surgery-ийн газар зэ гэдэг юм лээ тэр амир сонин судалгаа хийсэн байгаа. 18-аас 65 насны 1500-д насан турш хүмүүс асуусан байгаа. Ямар дуу сонсохоор anxiety-га одоо ингээд багасгадаг тэгээ blood pressure гэж амаас нөгөө цусны даралтаа багасгадаг вэ гэсэн асуулт юм шиг байна. Эсвэл тэр тим юмыг апше тим юмны судалгаа багхгүй юу? Тэгээд судалгаанд оролцсон хүмүүсийн одоо ингээд юу яснаас одоо хариу нь гарсан байна л та гэсэн чинь хамгийн тэг одоо нөгөө сандрал мандрал сэтгэл готрал мотрал тим юмыг сэтгэл санаа засдаг хөгжим гэсэн чинь ямар хөгжим байсан гэж бодож чинь чиний хувьд одоо шууд top of your head
за рок шүлүүдтэй за jazz mass тэгэл нэг тийм хөө
рок 80-аад оны метал рок бүр
оо за
амин
хард рок гоо те
метал рок бүр хард рок гэтээ метал рок чинь нэлээ хард штэ
аха
тим юм гинэ
гэтээ би бас яг
тэгээ яг эсэргээрээ штэ те яг эсэргээрээ ямар одоо хөгжимдийн anxiety бүр амир ихсэгдэг blood pressure ихсэгдэг гэсэн чинь техно гэж юм. Сонин байна уу?
Сонин байна. Гэхдээ яг чамаа хэлсэн чинь нэрэч гээ бас жоохон бодчихлоо. Бас байж болох л юм. Hard rock төр жишээ нь одоо ингээд бүр ингээ юм мартталт нэг л аа хэлчих тийм болоо. Тэгээд нэг үл нэг тайвшруулаад ингээд бараг хамаг асуудлаа мартт юм болов.
За тэгвэл юм бол одоо классик хөгжимгээ сонсонгууд юу яадаг гэж бодох чинь чиний хувьд.
А хоёр тэгэл нэг дугаарлалтын те. За хоёр филинг би бол автын. Классик хөгжим сонсонгоот нэг бол мэдээж тайвширна айгу гоё ингээд мууд дээршлэл нэг тийм энэ дөрлцэн охин шиг болно те. А нэг бол эм ортог.
Эм ортог.
Гонигтай юмнуудаа бодоод нэг классик хөгжим дээр заримдаа уйлмарч юм ч гэсэн татдаг шүү дээ.
За тэгвэл классик хөгжим бас айдлах юм. Сайд ихсэг тийм байх хүний үр тэгж одоо юу тийм одоо сэтгэл санааг нэвдэж шүү дээ юм ааш. Тэгэнгүүтээ blood pressure нэгсэгдэг гэж байна. Тэгэхээр юу яагаад одоо нэг классик гоё хөгжим тавиал ингээд амраад байдаг юм шиг. Яг амраад байгаа юм шиг л болдог л ах л та. Гэхдээ юу яд юм шиг. Аа нэг гоо. Яг үнэ хэрэгтэй чиний ингээд blood pressure мэрч ихсээд өвчтэй шүү.
Бас сонирхол.
Сонирм уу?
Тийм байна. Тэг хүүхдүүдтэй одоо чинь айгүй классик хөгжим тавьж өгдөө шүү дээ. Жохон хүүхдүүдэд. Тэр одоо тэгэхээр баг буруу юм уу? Rock тайхын ч одоо хаш юм дий.
Чаад ингээд юус ингээд тайвшрий гэж удаа зөө. Юус ингээд үтгэ я юунаас ч болоо тайвшрий гэж бодоод тэгээд хөгжим сонсоол хамгийн ихний сонголт яг уу?
Тайвшрий гэвэл би айгу тийм cheerful хоёлынгийн баг Валентины эпизод дээр хэлчихсэн шиг тийм cheerful хайрын тухай дуу сонсох хаа. Айгу тийм аз жаргалтай мэдрэмж өгсөн дуу сонссноо.
Тийм.
Эсвэл бүр амар EDM electro дуу сонсч магадгүй. Бүр ингээ бүжиглмээр ингээл нэг юм шоуж гэсэн үгээ бодлоо өгөө гэл тэгтэл тийм зас насч байгаа.
Тэгэхээр тайвширна гэж юм.
Тэгмэл хөөрн. Тайвширхаас илүү хөөрөөд ин тэрнээс аз жаргалтай гормон яаж байна.
Чиний нөгөө цусны даралт чи ихсэн шүү дээ.
Гэтэ тэр аз жаргалтай ч гэсэн цусны даралт ихсэн гэсэн үг үү те.
Тийм шүү дээ.
За тайвширх
юм бол тайвширлах гэдэг шүү дээ.
Хайр энэ дөх хаа.
Харин доо ер нь бол тийм slow beatтэй л юм яаш те. Надаа бол ингээд бүр ингээд нэг 9 үшээ early 2000 эсвэл нэг late 90s hit мэт дуунаас одоо boy band, Backstreet Boys, NSYNC, MNSYNC юу гэдэг чинь Tupac тэр үе тухайн үед ингээд сонсож байсан дуунуудыг сонсох амар амраад байгаа юм шиг санагдаад тийм. Би тэгээ сая нэг TikTok үзсэн бохгүй юу? Тэгсэн чинь тэрэн дээр нөгөө NSYNC It's Gonna Be Me гэдэг дууны бүжгийг ингээд бүжиглээд тэр өдөр тэр хамгийн өглөө сэрэл тэрийг үзсэн бохгүй юу? Өдөржингөө бүр би NSYNC сонссон шүү дээ. Амар гоё юмсан гэдэг.
Тэр тэгээ дуундаа юу эсвэл дурсамжндаа юу чинь юу вэ?
Айл айл нь баг. Тэгэл яг ингээд ер нь дуундаа тэг чи нөгөө айгу мэдгүй гоё бахтай гэхдээ шээ. Гэтэ яг тэгэл тэг чи нөгөө гоё дурсамжтай болохоор яг тэр дуунууд нь гоё сонсгддаг л бахал та. Мэдээж яг хүүхдээсэн дурсамж хүн болгоных л гоё өтгөлөгт те.
Яг л нөгөө дилема шиг үү?
Тэг яг дилема шиг. Ой дилема гэдэг нь амар олон хүний фэврит юм л шүү
дээ. Тийм л тий. Гоё гоё ялцчих. Классик шүү бас.
Тийм. Nice.
За миний уншсан бас нэг нийтлэл ээ. Айгуус нархалтай. За нэг Лондонгоос ирсэн залуу нэг өдөр өөрийгөө бүр ингээ хятад амар алтартай болцсныг олж мэдсэн гинэ. Ерөөсө тэрийг бүр зүутлээшгүй явж исэн. Хятад гэдэг яг хаа жуулчнаар очиж исэн мэнэлтэ аялаад. Нилээ хэдэн жилийн өмнө. Тэгээд аялж очиж байхдаа нөгөө Чурос гэ байдаг штэ. Чи мэднэ өстэй нөгөө Мексик хоолны газар зардаг юм гонцгой юм Монголын нэг тийм сахартай боо бидэг чи.
Махур.
Тийм махур шиг. Тэгт юм гонцгой хэлбэр. Яг л тийм лээ.
Амар их чихэртэй.
Амар чихэртэй юм сахарын бүрхүүлтэй.
Би дургу. Би дургу.
Надад зариндаа л гоё яадаг. Тэрийг яг идчихэж байгаа зураг зүгээр найз навсан байна л та. Бас нөгөө нэг ороо орноор очих чинь яг хоолны нэдэл зураг мураг авахлах чинь гоё шүү дээ. Жуулч юм чинь. Тэгээд нөгөө найз нь болохоор Flickr буюу одоо нөгөө зураг постэлт нэг тийм юу гэдэг шүү дээ. Платформ.
Тийм зөвхөн нөгөө тийм зураг дардаг хүмүүсийн тийм сайн сайт гэдэг та.
Тэрэн дээрээ тавьсан байна л та. Зүгээр л сонирхогч найз нь бас тийм popular хүн биш.
Аха.
Тэгээд тэгсэн чинь яагаад ч юм мэдгүй Flickr-с тэр зураг нь олдоод тэр нь бүр амар олон хятадын чуурас зардаг газрууд тэр зургийг ашиглаад тэг бүр ингээд хоолын газар оронгууд ерөөсө хамгийн томор ингээд дисплей дээр нэг зургуудынх нь нэг нь тэр залуугийн чуурас ирсэн зураг юм. Бүр яаж яагаад ч тэрний зураг тэнцээ сонгогдсон юм мэдгүй. Тэгээд тэр залуу бүр саяхан олж мэдсэн гэж байгаа юм. Тэгээд бүр өөрийнхөө одооны зураг мургийг давхар хятад руу явуулаад би одоо ийм царайтай байгаа шүү байгаа шүү. Тэгээд өөрт нь аюугаас нэгцсэн гэсэн. Нэг л өглөөс ирсэн
чинь. Яагаад тэгэж тэрийг сонгосон бол. Тэгээд одоо ингээд зургийг харсан уу чи?
Аа би харсан чинь үгүй яг хөө нэг шар залуу тэгэлж юмс дээр аюугаас асаж байгаатай зураг байсан.
Тийм одоо спешиал юм байхгүй.
Нэг спешиал бол биш. Гэтэ миний бодлоор Азид болохоор нэг тийм гадаад хүн манай хоолыг идэж өстой юм гоё байж шүү гэсэн л мессеж өгөх гэж тэр залуугийн зургийг сонгосон юм болов. Гэтэ өөр зөндөл гадаад хүн байсан л хэлдэг
юм байна. Зүгээр ингээд асуулт нь шүү дээ. Зүгээр нөө франчайз нэг франчайз тэгээ сонгоол тэгээл тэр нь ингээд олон газар яц юм уу эсвэл ондоо ондоо компаниуд нэг л хүнийхийг ингээд ашиглаа яваад байгаа юм лоо.
Ондоо ондоо компаниуд нэг л хүнийхийг ашиглаад яваад байгаа. Тэгээ одоо баг ийм чуурасын баг л билет тэмдэг болсон зураг болсон юм аа шиг хятад тэгтлээ амар тарцсан. Сонир байгааз.
Стасан юм.
Тэгээ тэр цэлэн яг хуу магадгүй жоох муусан алсан бол баг сүү хийж мэйл хийн л дээ те миний зургийг зөвшөөрлөгөө тавилаа мавлаа.
Тийм шүү дээ. Би бол хамгийн түрүүнд тэр зэрэг мөнгө авсан юм аа уу гэдэг мөнгө.
Мөнгө зөнгөө авсан гэсэн нийтлэл төр байгаад дөөр тэр залуу айгүй хаппи байсан одоо зургийг бүр явуулсан ямар гоё юм бэ л гэсэн.
Начаста сони вишот. Санандгүй амар баян болцсон юм болоо гэж бодох гээд бодоод исэн чи.
Тэгээд дандаа тийм нэг street food газрууд байгаа байхгүй тэр газрууд нь. Чурас чи ерөнхийдөө street food шүү дээ kind of. Тэгээд тийм газруудын дээр нэг хөөрхөн жижигхэн нэг тийм айгүй тийм гоё ресторан яш биш зүгээр л жижигхэн дисплей нэг зургууд тэр нь л тэр залуу яваад байгаа. Амар бол газар.
Тэ ч тас сонирхолтой юм байна.
Тэгээ би энэ дээрээс чамдаас асуулт зүй гэж бодохгүй юу? За чи нэг л өглөө сэртэл. Сэртэл ямар нэг улсад амар popular болсон ч юм уу? Эсвэл нэг юм world wide дэлхийд даяар цацагддаг платформ дээр чиний ямар нэгэн зурагч ч юм уу тавигдсан байвал чи яах вэ? Эсвэл тавигдчихсэн үү?
Би тийм санаандгүй viral болж исэн юм бол байхгүй.
За.
Байхаа. Мэдээгүй ч яваад байгаа юм л үү те. Хит хэрвээ тгий өгдөх юм бол шууд л мөнгө нэхэн штт. Хөөе миний зургийг те ашиглацсан байна би мөнгө ойлг штт.
Тэгээ гин баян болчих юм шиг ба.
Гэтэ мэдгүй. Гэтэ хамгийн түрүүнд л тэгж бодож штт. Мөнгө авсан юм болоо гэж бодож штт те. Наа амар шуналтай гэж бити одоо. Гэтэ ягаад чи тэгж бодож таа.
Тийм те. За би бол ам би болохоор яаж ирсэн? Нэг 16 амонд юм уу? 9 gag гэдэг нь шүү дээ,
тий. 9 gag гэдэг нэг.
9 gag дээр миний зураг явчихдээ.
What?
Би тэр шиг ерөөс зураг мөрөг ууя гэж бодоагүй заяа. Тэгтээ жоон санаа зовмороо. Би үнэхээр өөрийгөө Монголын хамгийн хөөрхөн охин бохин гэж боддгоо заяа. Угаасаа би биш.
Аа, Монголын хөөрхөн охин гэдэг
үү? World's жоон санаа зовмор. World's most beautiful woman. Аа, тэгснэ. According to gamers гэх нэг ямарч геймер нь миний зургийг тгээ очиод өгцсөн мэдгүй. Тэгээд тэгсэн чинь Монголиа гэснээр би тэгэл ингээл өөрөөр уусаад байгаа байхгүй юу? Корея, Япон юу гэдэг юм. Тэгээд Монголиа дээр миний зураг тэгээд тэр нь бүр ингээд 13 оны зураг гэсэн амар нүүр мөрөө ботцсан нэг юм. Тэгээд би лати зурганд нэг дуртай л та гэхдээ тийм beautiful тэ арай шарцуулах юм байна таагүй. Тэгээд би амар хичээд.
Зөөж тэр зургийг чи одоо юун дээр тавь заяа? Тэр зургийг чи тавь шүү. YouTube-ийнхаа вообще битүү нэг тийм thumbnail дээр тавь заяа.
Тийм зураг. Тэгээд би чи яг нэг өглөө яг 21 насны төрсөн өдөр өглөө найз отоо Флорида явчихгүй шүнэн цагаан парига яйцсан. Ярвайцсан өглөө машин дотор Флорида 10 хэдэн цаг. Утсан дээр бүр битүү мессенжер дуурал, битүү мессенжер нотификейшн ирэл бөө юм болоод тэгээс ирэл юуийг оруулаарсан чи бөө хүмүүс намайг таглалчих постн дээрээ. Тэгээр оруулаарсан чи oh my gosh Mongolia 9 gag, Mongolian girl 9 gag, Mongolian Mongolia гэж бүр бөө юм ирсэн. Тэгээ би бүр амигаа хахад тийм болжсэн. Тэгээд яг хуу доор нь мэдээж яг Монголын охин маань ингэж орлоо марлаа гэж гоё гоё юм битсэн хүмүүс байсан л та. Тэндэг хүмүүс хүмүүс маань хөөрхий тэндэг гэдэг юм л тийм баталтай гэж нэс.
Бус.
Эксэмс хүмүүс угаас зөндөө байсан. Би ч гэсэн угаас ойлгочих.
Монголчууд уу?
Яг хуу Mongolia has much prettier girls than this. Тэ нүрэ бодаагүй амар natural хөөрхөн охтой зөндөө байгаа юм аа.
Come on. Эксэмс
гэсэн л тэ. Тэрийг бол би ойлгосон ерөөс нь гомдож унтсан юм байхгүй угаас амар бодсон зураг зэрэг. Тэгээд тиймэрхүү комментууд авч тэр нэг хит тоног явсан. Тэгээд Монголоос анх удаа оргил 9 гэхдээ гарсан юм уу гэдэггүй. Тэр надад бүр амар сонсогч. Тэгээд саяхан бас TikTok дээр тэр зураг I don't know why яагаад ч амар явцсан бэлээ. Би яагаад гэсэн мэдэхгүй. Манай нөгөө Америк найз надад авч өгчсэн зураг байхгүй юу? Мэргэжлийн зураг. Тэгээд тэр л одоо Google мөгөл дээр тавигдчихсан юм уу мэдэхгүй.
Тэгээд одоо тийм Flickr мэлэг шиг тийм газар байгаад байхгүй. Тэгээд Mongolian girl гэх хайнгууд result чи гарч ирээд байгаа.
Харин тийм шиг байна. Саяхан тэгсэн чинь бас TikTok дээр бас нэг 100 мянган бараг дагагчтай нэг залуу видео хийсэн байхгүй юу? Бараглаг 2-7 өдрийн өмнө найз нэг руу явуулж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь top 5 religions in Mongolia гэх нэг бичлэг хийчих. Монголын хамгийн том таван шашин гэл. Тэгээл Buddhism, Christianity гэжсэн аа. Шашингу гэсэн чинь миний зураг гараад. Би одоо тэр шашингуутай яг ямар ч хамаатай. Тэгээ би энэ зурагчтай яатсан зураг юм бэ гэж боддог.
Түл яг чи чи яг тийм
одоо хүмүүс юм шиг. YouTube видеон дээр энэ зураг маань бас явчихсан заяа. Хоёр төрх
зураг. Юу нэр?
YouTube-ийн бичлэг дээр хоёр төрх залуучууд Монголын охтуудын Аг Монгол Аз охтуудын орон орны охтуудын зургийг хараад хөөрхөн байна уу гэдэг өгч байгаа тийм видео бас хэдэн зуун.
За ингэ манай хаакуу ч юм бэ штэ. Монгол охтууд. Монгол охтуудын тий одоо нөгөө юу тий. Монгол охтуудын одоо cover юм бэ штэ.
Би үнэхээр нэрээ гоё модель зөтел мисс хүний зургийг авчихсан гэж үнэхээр хүсдэг зөө. Яага миний зургийг нь яваад байгаа. Тэгсэн чи тэр хоёр бас миний нөгөө зургийг л гаргаад ирж байгаа. Тэгээ ёо яс яагаж байгаа
гэдэг. Нэг юмээ сайн гут чи гарч ирд энэ тий.
Хариа
тэгээд өнөртэй. Гэхдээ ингээд гоё те Монгол охтуудын юу гэж чи гарч гоё юм шүү.
Гэхдээ надад л жоохон санаа зовмор Монголын баг л.
Монгол залуучууд тэгэл би гарч ирэл бас сонирм болоо.
Энэс чи жоохон ичихгүй
юу өөрөөс би амар ичих штт.
Би ясаар ичиж идэв бас санаа зовмор юм гэж
бодлоо. Энэс илүү гоё залуучууд байгаа штт л гэжтэй.
Яг тань хүмүүс бас ингэж боддгоо нь боддог ах уу. Гэтэ одоо яг тэ тэр зураг одоо яг л энэ чөөрөсийн залууч шиг л юм болсон юм шиг аник флекрм ликник юм дээр л байгаа.
Би хараа сая ингээд Euro Club House руу ороод хүмүүс чи ингээд профайл зурнуудаа гэл мэдхгүй зэрэг ихэнх нь л өөрөө хөрөлтөгдлөө л гэдэг би одоо өөрийгөө гэж итгэж байгаа шүү. Яа Монгол охтод ямар өөрхөө өөрх юм бэ гэж би бодсон шин. Би ч нөгөө Facebook дээр нэг олон нөгөө юу яадаг зөвхөн нөгөө таньдаг мэддэг хүмүүсээгээ friends-ээр байдаг. Тэнийх олон цаашаа хараад байдгүй. Instagram дээр ч гэсэн миний Instagram-ыг гарах юм бол яг л нэг бахан цагс максин scroll яг таньдаг хүмүүсээ байдаг. Юу ч нөгөө миний circle-аас гарахгүй байхгүй. Тэгээ сая ингээ амар random юм хүмүүс рүү ингээ ороод ирсэн чи ёо ямар хөөрхөөрхөө хөгтөдтэй баг өдөрт хэдэн охинд ч дурлаад байгаа юм дээ.
Тэгтэн тэр хөөрхөн байлээ те. Би бас яг тэгж бодож байсан. Тэр охтойсэн зураг моноос аваач. Одоо нэр миний тэр зураг одоо байл.
Гэ манай хаку ч юм уу хөөрхөн шүү дээ. Үтггүй
тэр жаа.
Маа маа сонсогч нар одоо яг бичэн доорх маа хаку хөөрхөн бичээгээ за.
Синдэ манайхаа. Чи ойрд гадуур хэрэг хоол идэж чинь ер нь пандемик эхэлснээс хойш ирцаанууд бас хаяа хаяадаа л онгойдсан тий. Гадаа юугаа нэгэд.
Одоо үрц одоо зөвхөн гадаал онгойч тий.
Тэрнээс хойш ер нь хэрэг ороо гадуур хоолнд.
Гадуур хэвээр 7 өнөгт оо хотлох чи. Би нү юу яг сууж мууж байл биш зүгээр гаднаас пик ап хийгээл идэж баяр 7 өнөгт 5 удаа ш. Би ер нь ажил дээр өдөр болгон л баг авчих ш.
Тэнгүүд ресторанууд ер нь яг өмнө байдаг байсан шигэ BC одоо их хүнтэй харагдаж байна гэсэн цөөрч үү?
Оо хамаагүй цөөрч. Тэг чи угаасаа нөгөө доторх их хүмүүс ч нэг дор оруулчлахгүй шүү дээ. Тэг чи нөгөө 50 биш ээ нөгөө заавал нөгөө 6 feet distance аваад ингээр угаасаа нэг хэдэн хүний талаас нь бага хөө дээ хүмүүс орж байгаа шүү дээ. Одоо жишээ нь 10 ширээтэй дээ ресторан байлаа гэхэд үсрээл 3 л ажиллаж байгаа шүү дээ.
Тийм тий. Тэг яг энтэй холбоотой бас нэг артикл байгаа байхгүй. Тэгсэн чи одоо Америкт яасан гинэ пандемик эхэлсэн сойш 5 ресторан тутмын нэг нь бараг дампуурлын ирэхэд ирээд байгаа гинэ.
Тэг.
Амар өндөр үзүүлэлт байгаа ч тий.
5 ресторанны нэг нь.
Тий.
Вау. Тэгэхээр 25
бизнес нь. Аа. Бизнес нь нэлээд доошлоод байгаа. Тэгэд энэ үеэр нэг
25 гинэ 20 зор.
Аа би бас мэн л хэвчээ явж гин 20% нь тий.
Аа.
Тэгсэн чи food blogger нэг залуу Instagram дээр нэг шинэ hashtag үүсгээд нэг имиг айгу одоо шүмжилсэн байна л да. Тэр хэштег нь болохоор couscous for comment харчихсан уу? Cows cows ч юм уу?
Мэтгэ.
Нэг тийм хэштег юм байна. Тэр нь болохоор айгу бол инфлюенсерүүд ерөнхийдөө одоо ийм үйлчлэгээний газар очичоод би танаахыг сурталчлаад өгье. Одоо үнгүү ингэдэг үуч гэдэг дээ штэ.
Аа.
Тэ одоо ингэ л одоо мейк ап газар байл үнгүү бодог өгчих би гоё стори хийгээдэг ч юм уу. Яг тэрэн шиг ресторануудад бас одоо хүртэл ингэ пандемик гараад ийм хэцүү бизнестэй байгаа үед нь хүртэл инфлюенсерүүд орж ирсэн нэ. Би нэг стори хийчихвэн нэг юм хаалгачих энэ төргээ. Тэгээд ангинэ. Эсвэл мессеж энэ төр бичээд. Тэгээд тэрийг энэ залуу аяга шүмжлээд иймэрхүү мессежүүдийг бүгдийг ингэ скриншот хийгээд нэг хэштег дор оруулсан юм байна. Шүмжлээд одоо пандемикийн үед ядаж хэдүүлээ энийг би нёо гоё мөнгөөр support биний бизнесийг дэмжиа гэсэн ойлголтоогоор. Тэгээ бас энийг бодсон чинь нэрээ иймэрхүү тохиолдол бас их байдаг бах те. Тэг инфлюенсер ингээ харангуй зарим нь болохоор нэг бараг 50,000 даагчтай хүмүүс хүртэл инфлюенсер гээл тэгэл мөнгө хоол нэхэд байгаа байхгүй. Тэг зарим нь болохоор магадгүй нэг 50,000 зэнхэн бас арай өөр байж магадгүй. Гэхдээ инфлюенсер ч одоо жишээ нь хоолтой холбоотой даагч нартай инфлюенсер байвал бас нэг өөр те. Зүгээр мейк ап сурталчлаг инфлюенсер очиж хоол нэхэд байвал тэр хүний фолловерны я хитэн хоол авах бас хэцүү шүү дээ. Тэгээд ерөнхийдөө инфлюенсерүүд ингээд байгааг ирсэн бүр айгүй шүүмжлээд бид нарт айгүй хэцүү байна. Зүгээр мөнгөтлөө хоолоо аваач ээ та нар гэж энэ хэштег бүр нэлээд явж байгаа юм байна. Чи юу гэж очих нэг?
Оо тий наа чи айгүй зөв момент энэ. Нэгт хоёрт ямар муухай юм бэ те. Би иймэрхүү юм бас сонсчихсан ингээд монголчсан болт юм блэ. Нэг инфлюенсер очиод оо би танахтай хамтарч ажиллая. Хамтарч ажиллая гэдэг шиг эркод ичвэсэ. Хамтарч ажиллая те. Ингээд гэнгүүтээ янз бүрийн үнгүй сервис аваад авахгүй дэдэг. Өөхгүй гэнгүүт а хэрэв ингээ өгчих юм бол амар гоё магтаа цагтаал те би ингээл гэр бүлэрээ эсвэл найзтайгаа идлээ мэдлээ хүмүүсээ ярээрээ мэрэгчдэг гоё алтаа мэн гээл те. Оо үгүй үгүй зүгээр ингээд бидэрт хэрэггүй гэт хэнгүүт гарангуутаа муулчдаг энэ ч та газрын те сервис нь үнэхэр муу юм байна хоол нь мяа юм байна гэдэг.
Ямар муухан бэ.
Тэгэхэр ч амар балер шантажны одоо нэг тим одоо юу гэдэг тим шантаж хийдэг болсон байгаа зү тээ муухай ааа тийм үзтэлч амар их үүд гэсэн хаасаг үн чинь
амар үгүй бол тэгэл боловснор өө зай ойлголоо гэл гарна зү тээ заавал тэр
муулаад дэргүүлээд муултгын зав юм байгаа зү тээ окей за тэр хэрэггүй юм байна дараагийнхтаа ороод явуулт тээ тэгэл хин нэг нүгж магадгүй шүү дээ гэтээ гарангуутаа энэ ч гэсэн хогийн юм байна могийн юм байна тэр гэж хийдэг гэсэн тэгэхээр л үнэхээр та юу гэж хэлмээрэндэ хэлэх мууг болтох.
Тиймэрхүү постуд бас нэлийн явдсан шүү те. Этнийх ийм хаалттай байл маань ч өөрийнх ийм байна. Тэрийг бас наантай санта хандахгүй бол бас яг ийм тохиолдол байх.
Ер нь бол тийм. Одоо би бас ингээл янз бүр одоо бид нар ингээл ялп зөндөө эргэлдэж штэ.
Аа.
Бас нэг амар нөгөө муу комментд нь би нэг очилбогдл өгдөггүй штэ. Тэр газар ингээл сервис хийж байгаа нэг одоо фейлд хэм бэ штэ тэр чин те. Танаа ингээл 100% яваад байна гэж байхгүй штэ. Тэгэл нэг bad experience тэл хүн байгаа юм шүү дээ. Who cares? Заавал би тийм байх юм байна гэсэн аамд биш шүү дээ. Яалч уу одоо нэг хоол мол нэг газар те бүр яалч уу нэг health issue дээ л те. Аа юу тийм нөгөө амар цэвэрхэн мөрхэн биш, амар заваа моол биш бол who cares?
Яа.
Чи юу гэж бодож байна?
Юг.
Чиний одоо одоо энэ инфлюенсерүүд ингэж ороод одоо энийг ясаар шантажлаад байгаа нь.
Шантажлах бол би шантажлах гэж шинэ үг сурлаа нэрээ. Муулах одоо
хорсох юм аа.
Шантажлаад байгаа нь бол надад буруу санагдчихна. Мэдээж угаасаа боловсноор ингэж тэр чинь үнэхээр ажил асууж очиж байгаа юм бол ажил шүү дээ. Нэгэн бодол нь тий. Professionalism ажлын одоо тэр мэрэгжлийн чандраа хадгалах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ professionalism маа тэнд алтчихж байгаа байхгүй тий. Тэр бол айгүй боруу. Гэтэ ер нь social media marketing би бас өөрөөс нь жохтой төрөл дээр ажиллаж байсан. А тэгээд collaboration айгүй их хийдэг байсан л та охтуудтай. Тэр үгээр ч бас манай одоо хуучин дэлгүүрт нь бас айгүй их sale орж ирдэг байсан. Influencer-уудыг бид нэр бараага сурталчилулдаг. Тим байсан. Яг зөв үедээ зөв. А тэгтээ яг scam юм шиг охтууд бас айгүй их байдаг байсан байхгүй би өөрөө тийм хувцас оо загварын хувц онлайн дэлгүүрт ажилладаг байсан нэ тэнгүүт зарим охтууд бүр ингээ бараг нэг за нэг фолловерын тоо I'm sorry би хүнийг тоогоор нь дүнмэргүй гэхдээ бизнес тал дээр бол энэ ч үнэхээр жоох шүү дээ тоог нь л харж байгаа юм чинь тэгэл за нэг 1000 цангийн фолловертай хүн орж ирэнгүүтлээл бараг надаа ингээ үнгүй юм ачих юм бол би ийм юм хийж үгүй тэгээ зарим нь үнэхээр гоё охин охин үнэхээр гоё зураг авдаг байл you know what why not гэж бодоод би өгч үтсэн тэнгүүт нөгөөдөл нь морьчдаг байхгүй айгүй муухай Тэнгүүд би нэг шал дэмий хувцаа өгөө явуулсан зураг ч байхгүй пост сторич бүр байхгүй. Тэнгүүд надад бас за энэ ч айгүй трики юм байна да. Бас хүнээ сайн харж бүр яг сайн ярилцаж хийхгүй бол бас ажил биш шудлаа нэг үнгүй юм авах гэдэг юм ус зөндөө байт юм байл гэж үтсэн. Ресторанны асуудал хэснээс бас нэг ресторан Колорадо мужид нэг тай хоолны газар юм байна л та. Тэгсэн чи энд бас нэг асуудал гарчээ. Чи ерөөс сүүлийн үед онлайнаар харж байгаа бол бүр айгүй их хэмжээний одоо гарын цайллах мөнгө буюу одоо тип те үлдээсэн тохиолдлууд нэлээх постлогдоод байсан шүү дээ. Одоо энэ хүн надад 30,000 долларын тип үлдээлээ. Вау, маа гэж постлцсан те зөвчнөр. Энэ хүн надад 20,000 долларын тип үлдээлээ. Вау, маа гэж. Ерөнхийдөө пандемикийн үед одоо жоохон мөнгөтэй өмсчих юм уу те. Жоохон тус болох маягаар зөвчнөртэй хэмжээний мөнгө үлдээж байгаа тийм юмнууд нэлийн вайрал бас явсан. Яг тэрэн шиг нэг тохиолдол болонгоо алдаж санаж. Болонгоо алдсан зэрэг жоохон сайд би өөрөө зөвч хийжсэн болох нь дан жоохон сайдсан нагцсан хөөх хідөө. За нэг зөвч дээр нэг согтуу залуу ороод за нэг 100 хэдэн долларын хоол авсан юм байна. Тэгээд нэг зөвч дээр залуу ороод чирийг өгсөн ч үгүй. Нэг хоолны газар залуу ороод тэгээд нэлийн халтсан нэлийн согтуу. Тэгээд хоолоо ээж дуусчад манай хүн нөгөө гарын үсгээ зураад тип өгдөө шүү дээ. Тэрэн дээр тип хаан хэмжин дээр 1000 доллар гэж биччихээд өөрөө апрув зөвшөөрч байгаа гарын үсгээ зураад майг өгцөн. Тэнгүүт нөгөө зөвч чинь хөөх амдиралцтай имижэд байдгийн байна гэж амар баярлаад яг нөгөө нэг вайрал пост чиг бодоод би онлайнаар ийм бүр айгүй их харж ирсэн надад тохиолдно гэж хэзээш бодож байгаагүй энэ тэргээ бичсэн байгаа байхгүй хөрх юмтан. Тэгээд айгүй баярлаад тэр өрөөний ресторанын бөөнөрөө айгүй өөрхөн тип хувааж авдаг ресторан юм байна л та тэр салуу ганцаараа аваагүй. Тэгээд бөөнд хувааж авсан. Тэгээ байжсэн чинь мань хүн нөгөө үйлчлүүлэгч маргааш нь сэрэнгүүтлээ архин гартна. Эрүүл олон гутлаа заяа. Юу вэ миний банк аккаунтаас яагаад 1500 доллар гарч ба гэд нөгөө стан дээр чи ирээд комплейндэд. Тэнгүүтл нь өөрийнх нь нөгөө гарын үсгээ цааш нь харууллаа. Та ингээ өөрөө гарын үсгээ зурсан шүү дээ. Ингээ таныг ингэж үлдээе гэж ботсон юм болоо гэж утсан чинь би юу гэж 100 долларын хоолн дээр яаж ч утсан 1000 доллар үлдээх юм бэ? Logically та нар бодоод үзээч мүзээч. Бөө ууралаад би наатай чинь 40 доллар үлдээ гэж бодож исэн байх маяг. Тэгээ бүгэн хэрүүл хийсэн бэлээ. Тэгээд арахгүй ирэхэд нөгөө ресторан нь бол буцаагаад мөнгөний өгсөн бэлээ. А гэхдээ хуулийн дагуу үнэхээр бүр ярих юм болол зэрэг бүр заргалтаа явсан бол ресторан болох яалах байсан. Яагаад гэвэл гарын үсгээ зураад зөвшөөрсөн учраас тэр хүнд тэрийгэ буцааж авах бол ирэх бол байхгүй юм байна уу. Гэхдээ яг ресторан нөгсөн лээ л тээ. Түр хогийн мэдрэмж байгаас тэр зөөгч хөөр хийдөө тээ. Ресторан ч гэсэн тээ 1000 долларын тип авчлаа гэж л өстой амар санаар ботсон байсан чинь маргааш нь ирсэн мөнгө нь гэхэд тийм амар зөгт байх таа.
Би тийм амар согтогоос гадна тэгээ тэр ямар өөдгөө багэ тээ.
Тийм.
Яг тэ за хүн 1000 долллараа бас санаандгүй алт санаандгүй ч явах тэгээ согтууда алдах гад энэ гэж нэг бодож болох юм. Гэхдээ л тийм шүү дээ тээ. Хүн юм өгчөөд буцаагаад аавна гэдэг чи би согтууда би чанд өгчөөд өгцөн байна гэх аавна гэдэг чи ямар сонирм уу тээ.
Харин гэхдээ яг нөгөө залуухан өнцгөөс харахад бас уурлахаас илүү учралж тайлбарлсан бол бас яг ойлгох уу ойлгох уу л та
тийм комплентгүй
та бас тийм тэнэг юм хийдэг хүмүүс байдаг л та надад ч гэсэн тийм үе байна те өнгөт үнэхээр тэрцлогийн аккаунтд магадгүй 1500 доллар байсан чинь билүүдээ те үнэхээр ингээд маргааш нь рентэд төлөхстой ч юм уу те хадгалж исэн мөнгөө тэр юмд өгсөн бол мэдээж араас нь ирэх нь бол ойлгох хорл асуудал юм л та
чи ер нь яаж типэлдэг одоо энэ тэнд ороод одоо хоолны газар ч юм уу ороод
Яг л 20% л өгдөг. Гэтэ үнэхээр бүр exceptional тий амар гоё сервис үзүүлээд над бүр гоё мэдрэмжтэй юм бол бас 50% үлдээчихсэн тохиолдлаа. Гэтэ ер нь 20% бол заавал үлдээдэг. А take out хоолнд энэ нөгөө үйлчлэлийн аваагүй тохиолдолд би нэг тийм нэг амар үлдээдэг. Гэтэ үйлчлэлийн авсан тохиолдолд бол яг л өгөх ёстой мөнгө өгөх гарч штэ. Анх амиагт ирчээд энэ мэддэггүй байсан тий.
Тий. А би бол тий ер нь бол 20% нөгөө таксин бодчихдаг штэ. Sales tax-ын тед болтлоо гэл би тэрийг 2-оор үржүүлээл тавьчихдээ. Тэгэл заримдаа нөгөө тоо утгасаа залхуурна штт. Тэнгүүтээ дөхүүлээл нэг тэгш тоо тавиал. Тэгэхгүй бол яг ингээд нөгөө бутхан утгатай нь үржүүлгээд тэгш яа дамир ядах чи. Гэтэ нөгөө ингэдэг хүмүүс байдаг шнэ. Ингээд тооны машин гаргаж ирээд яг хийдэг. Тэгээд зарим нөгөө аккаунт нөм аккаунтангаар сурч мурдаг ажил мэлдэг хүмүүс ч гэдэг чинь ингээд таунт хоолмоо бизнес нэг одч мөнгөд яг бүгд ингэ ингэж хувааж муугаатай. За хөвний тэдэг өгөө шүү та тий. Типийн тэд болж шүү гэхэл яг гой хуваадаг хүмүүс. Яг бутхаа бутхаа тэнд хэлэл. Тийм хүмүүстэй. Одоо тэгвэл ингээд 20 доллар гэн sorry. 20 уу л өгч тийм. А чич тип ажил тип авдаг ажил хийж биш тип авдаг ажил хийж. Чиний ингээд хамгийн том тип одоо нэг их хэмжээний тип авчихсан хэд вэ?
Их хэмжээний тип за яасан байна нөгөө
хамгийн их хэдийг авчихсан
хамгийн ихтэй би нөгөө бакалавртаа зөөх хийжсэн гэж ярьчихсан шүү дээ сүшин ярьцсан тэнд тгсэн чинь нэг амар тийм царайлаг залуу орж ирдэг гэсэн байхгүй аа тэгэл яг ингээл би үйлчлэх гэж ааш юм хоолын зөөж таардаг те
ши краш усна
жоохон краш
жан жан жан
жан жан жан хүмүүс тэрслөөр ингээл харч мараал заяо тийм байгаад гэсэн тгсэн чинь нэг өдөр манай нэг зөөгч найз таньж нөө гэл тэгхгүй нэг үзэл өгчөн тэгэхээр юу юм бэ хин гэдгсэн чинь нөгөө Cardinals гэ бейсболын тим байдаг шүү дээ Сантлус юм аа
тийм Сантлус Cardinals
тэрний тоглогч юм байна л та би мэддэг үү тэгэхгүй тийм баха цаанаал нэг
цаанаал нэг нүдэн дулаах байсан
цаанаал нэг дөрлцгаар залуу байсан шүү тэгээд тэгсэн чинь тэр хүн над нэг удаа юу өгчсэн ерөнхийдөө айгу сайн тий бүгд дандаа л айгу 20-30% дэш өгөөдснэ. Нэг өдөр бүр Friday night орж ирсэн ээ. Жохон саке маке ууж сууж ирсэн аа. 100% тийм өгчсэн. Чичэн багы 200 хэдэн долларын билээ лүү. Тэгээ 200 хэдэн долларын тийм өгсөн.
200 доллар.
Тэгээд өгчсэн. Тэгээд би өөдөө од муу юм байна л гэж бодсон.
Тэгээд чи од юм байна.
Тий. Тэгээд л гоёсон гэжсэн ойд өгчтэй аа.
Наад чи хэлсэн чи надад юу санд орч нөгөө дахиад Friends ирэх гээд байна. Friends-ийн нэг эпизод байд штэ нөгөө Monica нэг амар биллионер залуутай дэйтэлдэг. Тэр нь яа эхлээд 10,000 долларын чилээ чек өгчдөг. Типэнд гэсэн чинь Моника амир уурлаад очдөг чинь аа юу ч доочтлоо.
Тэр чи яасан
бэ? Тэгсэн чи би уугаса чамаа албаар ингэж ирнэ гэж мэдээд гэсэн энээрэг. Тэрнтэй амир тэстэй санаж. За миний хамгийн их тип авчихсан. Би 300 долларын тип авчихсан. Тэр нь болохоор
намайг битэтлээ шүү.
Аа тэр нь хэн байсан гэхээр боксчин Floyd Mayweather.
Оо, Mayweather.
Тэгээ Mayweather тэгээ Mayweather надаа 300 долларын төвснээд би ч нөгөө машин парклдаг ажил хийдэг. Өмнөдөр нь ярьчлаа яла яг байлаа. Тэг яг машины парклдаг тэр ихтэй амар сонзээ. Энд чинь ингээд яг ингээд рестораны урд тал төвлөдөг байхгүй ялангуяа нөгөө VIP customer чинь гэтээ илүү мөнгө төлж. Тэгээд ууса илүү мөнгө төлөөд урд тавилч чаа. There's nothing тэг би өөсөө юу ч хийхгүй байхгүй. Ер нь л тийм шүү дээ. Тэг чи яг ингээл рестораны өмнө ирэл зогсон би тэр нэг жоохон засаж парклаа тэгэл болчихно. Тэр өөсөө тийш машин руу наа очиод ингээл ер нь бол баг сервис байхгүй. Тэг нөгөө хүн чинь гараад ирд юм уу шүү дээ. Тэгэл гарч ирэл тэр өдөр ихтэй бүр амар слоу өдөр баг мэй өдрөөс өөр баг тэр ресторанд ямарч юу байхгүйсэн. Кастомер байхгүй. Тэг би өөсөө ганцхан тэрийг л тэр мэй өдөр ингээл гараад очих бол би гэртэ харах гэж байгаа байхгүй.
Читэл юу н хараал таньсан биз ч тий.
Хар таньлах байх. Тэгэл зааст мэй өдөр энэ. Тэгэл гараад гэсчээ байлаа гэл нава дуудч тэгэл төлхөр нэрэлэж чинь штэ. Нөгөө яг машины хайжууд өөрөө зогссон. Тэгэл очиод төлхөр нөгөөл тэгсэн чил. Карманс ийм цуцаан бүр амар цуцаан ингээ кэш гараад төгхгүй. Дандаа зуут зэ. Дандаа зуут. Тэр үст амар их мөнгө өндөрлөдөө тийм их мөнгө бидэ авч үзсэн анх удаа тийм үү. Тэгэл эмрэл ихэлдэг байхгүй ингээл тоолж байгаа шиг. Тэгэл тэгэхэр би дүнгиж тэгэл янгатан за энэ сты голоосоо тэт амар олон зууттай тэг голоосоо нэг 20 морин доллар хайж байгаа бах та гэж бодосч. Мэ 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 гэхдээ 300 ингээд тэг янгат өгд надруу явчих тий. Тэг би бүр яахан мэдгүйлчээс 300 доллар анх удааж илчээг үнэс зүгээр авч байгаа шүү дээ. Тэгээ шууд ч яахан мэдгүйлч. Тэгэл би дэлхүүрийн нөгөө л ч та бараг л яах ёстой юм бол гэж сандарч тийм үл. Тэгэл гүйчсэл хаалгын онгоолгоч өгөл тэгэл явуулсан. Гүйсэн тийм шок юм бол тэгэл.
Тэг одоо яг тэг хэл энэ тэр нь од гэснээс энд чи од гэснээс чи нэр оч үү. Од гэснээс илээд ч юм уу ер нь чи анх одоо алдартай үнтэй таарчиж ер нь зураг авахгүй ч юм уу юм ярьчих юмсан ч юм уу тэгж боддог байсан ер нь яд одоо яд үгүй
би ер нь нэг тэгдэг шүү дээ бүр амар бүр өөр ингээд авахгүй л гэж бодсон үедээ ч гэсэн тэгээд ингээд нэг сон ингээд нэрлэхэд яачдаг. Гэхдээ нэг удаа бас нөгөө адилхан ажил хийсэн тэнд ерөөс амар одод ирдэг хөөхгүй амар гоё пицца нэг газар тэгээд гэсэн чинь нэг удаа Крис Браун ирдэг хөөхгүй Крис Браун ирээд тэгээд гэсэн чинь надтай хамт ажиллаж байсан залуу хоёр бид төр хоёул ажиллажсэн. Тэгсэн чинь цаа чин ажиллаа хийж бид төр бүр амар бис амар олон машин ярил бид төр гуугаал амжихгүй байгаа шүү дээ. Крис Браун ордс нөгөөдөг чинь Крис Браунтай зургийг авах гээх гээд алхуулчдээ. Наа ганцаараа нөрчөөд баг би тэгэл уурлал нөгөөдөг чи үржсэн чил аста гоё зургийг авах гээсэн чи авах болохгүй юм чи авах болохгүй юм гээд. Тэгээд гэсэн чинь би уул нь л авахгүй болчмаар шээ. Би авахгүй болчмаар л юм гэдэг. Гэтсэн чи үгүй чи авахгүй болчгаа гэдгсэн чи Крис Браун бүр ингээ цаашаа ингээ явуудаг гэж байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чи тас цааш чи наа чи явчлаа яшиг шиг гэдгсэн чи нүдшгүй үгүй авахгүй л гэсэн. Ээ ёо Крис Крис гэ бүр яг тэнд дүн дотч гэсэн юм аа. Би дотч. Крис Браун is yeah my body wants to take a picture with you. Тэг би зургийг авахгүй л тас тэр. Өөртөө бүр хоёул ажиллаа хийцсэн зэрэг тэгт хүмүүс ингэ гайхаад. Өөртөө зургийг авахгүй.
Тэг Крис Браун дээр харуул би л бас ахуулнаа. Гойцл байна тий.
Тэг яг тий гойцл амар өндөр ч юм блэ. Тэгэд яг тэр үед чи бүр Крис Браун ч бүр амар өссөн юм чи. Тэр чи би дүнгийн ирээд удааг өссөн. Тэг Крис Браун та дэжсэн. Тэг би Лексим бас нэг ганц хоёр юутай авахгүй л жсэн. Өөрчн яла өөрчн бас нэг мэрсэр байгаа тэгээд аа би Jimmy Kimmel л штэ Jimmy Kimmel-ийг бол би штэ ёо би одоо л авахгүй болохгүй бол зээ ч авахгүй болохгүй гэдэг би нэг удаа яг нэг Grove гэдэг штэ бид нар бол мэднэ илээд байдаг бол хүмүүс мэднэ Grove гэдэг нэг юм одоо юу гэдэг shopping mall гэдэг тийм mall ч гэдэг тийм газар таарат авахгүй л жсэн
тэгэл зураг авахулж болох уу гэж асуух уу
тийм зураг авахулж болох уу гэж жсэн big fan.
Би болохоор яаж ирсэн хэлээд ирчээд. Ер нь хитий таарч ирсэн л та. Хамгийн анхны ахуулсан маань Тайга байсан. Рэпер Тайга. Тэр чинь би Beverly Hills-ны газар найзтай wine уучаа гараа явчихсан. Яг тэр хотелд бас Тайгаас буусан байж тараад. Тэгээ гараа явчихт нь бүр найзд мастер бүр ингэ чилэрсэн явж байгаа болохоор би нэг privacy-д нь халдж байгаа юм шиг санагтааг байхгүй юу. Тэгээ бүүнөр ингэ мастерч явж байгаа нь хей сайн байна уу маань уу гэж гисэн чи баахан юм хүм яриад би тэр чинь тэрэлдэж зург мурга ахуулсан зүр очруу болсон. Тэгээ би окей гэж бодчихо. Дараа нь би Game of Thrones-ийн би фэн ахгүй юм. Тэрний Sansa-гийн дүр тоглолтыг охинтой тараад тэнд бас K-Town-д нэг бөөбөгийн газны гадаа. Тэгсэн чинь тэр үедээ би гайхажчихсэн. Илээ дээр удаагүй байсан ч хэлэхгүй. Одоо Sophie Turner шүү дээ. Sophie Turner суутсан заяа. Тэгээд хажууд нь найзууд нь тэгээ хин ч ингэ Sophie Turner дээр очиж болоор хийхгүй зүг зүг нэг өөр хин ингээд уух юм уутан сууж байгаа ахгүй юм. Тэгээ би ингэ хүмүүс танихгүй аамагтай яг очихгүй аам бол гэж бодлоо. Тэгээ би одоцсон. Тэгэл сайн уустай Game of Thrones үзтээ шүү мөстэй шүү гэсэн чи амар яриа охин хүүе чи ямар гоё юм бож байгаа анаас авсан юм авсан үзэж байгаа юм уу манаас хийсэн одоо гарах гэж байгаа юм гарах гэж байгаа амар юм яриад гэсэн чи харин тийм сийсэн сүлийн сийсэн би өстэй амар догтлж байна могтлж байна гэл тэгээ зурга авахулж болох уу гэдгсэн чи sorry миний харин жоохон би өвдөд байгаа маа тэгээ зурга авахулж чадахгүй нэг so sorry mori гэдгсэн тэнгуйтл нь би ойлгож байгаа байхгүй би өвдсөндөө ч биш энэ үн чинь бас ингээд жишлүүд цагаараа найз нөхдөг уулзаа явж байгаа тий тэгээ би нэг зурга авахлаа эхэлчэнгүүт кэт амч өчнөө юм байж тэгэхээр бас одоо odd celebrity ч гэсэндээ бас шүлөө цагаараа ингэж нэг enjoy хийхтэй гэж бодоод би бас тэрийг яг тэр үнцгийг би тэгэхэд анх удаа хараад тэгээ тэрнээс шүл бас нэг яг
ингэж
хүмүүс юм хийгээ явж хат нь бол очиж асууж жоохон бүдүүлэг юм удаа гэж харддаг болсон.
Маа тэр найз тэр нэг Крис Браунтай тэг зурга авах болдог найз. Одоо сонсчод ирхмэг гэдэгхгүй маа найз. Тэр нэг удаа ганцаар ажиллаж байсан гэсэн. Bruno Mars гэсэн. Тэгсэн Bruno Mars гэсэн чи э Bruno yeah can I take a picture with you гэлтгсэн чи нөгөөдгөө no not today man how about a handshake тэгээ гараа өрөөд гэсэн гар өрөөд гөр зүгээр яваад гэсэн
тийм би бас Sophie Turner-тэй яг гар өрөөд
гэсэн нөө
тэгтээ хөөрхий бас хэцүүлээдэг байл үүд
тийм ялангуяа тэтэр чи нөгөө шоу дэш моо да ч юм уу тэгэхэр бүр үгүй үт шүү дээ нэр нодууд бол celebrity нэр бол үгүй үгүй өнөдрөхгүй гээд аа why бас нэг funny story why нэг найз бас одоо Монголд ийм бид хоёр хамт ажиллаж байсан чинь тэр бүр 7 хоног болсон ядлаа. 7 хоног ч гоо болсон. 3 удаа болсон хөөхгүй. 3 өдөр дараалаад яасан гэсэн чинь тэгэхээр заяо. Одоо яг сакс тоглолтог хүмүүс бол яа гэж хэлэн зэ. Кевин Дурант, Russell Westbrook хоёр хамт ирдэг байхгүй. Гэтэл тэр хоёр чинь дөнгөж лигт орж ирээд чи нэг 2-3 жил гэхдээ яг бүр нэг од болчихсон. Яг залуу үед байхгүй. Тэгээд нэг орой ирдэг байх гэсэн. Маа тэр бүр найз бүр фэн. Кевин Дурант ялангуяа фэн. Гэхдээ би заавал өнөдр авах, заавал өнөдр авахгүй л нэг л эхний өдөр авахгүй л гэх хэрэгтэй. Fox гоочтой.
Оо.
Дараагийн өдөр дахиад ирдэг. Дахиад авахгүй л гэх өдөр хоёр хоёлаа. Тэгсэн чинь дахиад Fox уурсан.
Оо.
Тэгээ 3 дахь өдөр нь за өнөөдөр л шүү дээ гоё явна шүү одоо гэж надаас гойдог байхгүй юу. За шүү би өнөөдөр шүү гоё явна гэл. Тэгэл очиод гэсэн чинь нөгөө хавгаалч чинь no man not today.
Өөрхидөө.
Тэгээ авахчаад
очихтаг юм уу?
Тэгээ нөгөө Fox хоёр зүрхтэй.
Өөрхидөө. Үнэхээр л хүсэж дээ тий.
Амар хүсэжсэн тэгээд амар Fox гоо. Тэгээ сэн зург авахгүйсэн лээ. Тэгээд иймэрхүү нөгөө дээд хүмүүс бол энэ тийм тэгэл одоо та дараа зурга авах гэлцээ гэдэг тий.
Тийм. Гэтэ ерөнхийдөө жоох удаад ирэхээр ойлготог бах тий. Яг хайлынгийн саяарчсэн шиг. Зас яг нэг завгүй үйдэн ч юм уу privacy дээр үйдэн заавал очиход ингээл зурга авахулж болох юм болох уу гэдэг тий шаардлага бас байхгүй бах тий.
Тийм.
Тэгээ сайхан хүүхэн сахалтай гэдэгтээ бүр яг literally холбоотой нэг article уншихгүй юм.
За.
Тэгээд тэрэн дээр болохоор Harnam Core гэж чи сонсчихсон уу? Сахалтай эмхтэй мэдээл.
Э?
Сахалтай эмхтэй модель.
Эмхтэй.
Эмхтэй хүн. Гэтэе за энийхэнд би ямар мохоо инеэ чи. Нихээ нэхэр ч юм биш цай ууг нь. Юу юм бэлээ яг ингээд фул яг юм одоо бараг Санта Клаус шиг юм том сахалтай. Тим том сахалтай эмхтэй юм баггүй юм. Инстаграмын модель, celebrity, тэр өөрөөр бол life coach гэсэн. Тэгээ энэ нь болохоор бас 11 настайгаас нь хойш илэрч эхэлсэн одоо бидний ярьдгаар синдром гэх юм уу? Нэр нь болохоор polycystic ovary syndrome гэх синдром байт юм байна. Эмхтэй хүн хэрнээ өс нь бүр хэтэрхий их хурдан өтгөн ургадаг тийм синдром.
Ачаа юм шиг юм.
Хэцүү байгаас тэгээ цаанаасаа тэгээ төрсөн бол тэр хүн тэгэл өглөө бараг сахлаа уссан ч гэсэн оройдоо бараг л ингээ ургаад эхэлчихдэг. Тийм амар хурдан ургалттай. Тэгээд сүүлийн хэдэн жилүүдэд бүр энднээсээ болоод бүр айгүй их буули хийлгээд найз нөхдөнд шоолоо сургууль мургуул дээр айгүй буули хийлгээд айгүй дарамттай байдаг байсан юм байна л да. Тэгээд ер нь би ингээд төрцөн юм өвчтэй юм чинь өвчин гэх үү одоо синдром kind of те юм синдромтой юм чинь яагаад би энэс ичих ёстой гэж гээд энийг өөрийнхөө даваа тал болгоод ашиглаж эхэлсэн. Тэгээд бүр fashion show move дээр алхаад энийг бүр embrace гээд одоо бүр амар том юм сахалтай юм эмхтэй байт юм байна. Тэгээд энэ эмхтэй инстаграм дээр тэгээ зөрөгтэй өөрийгөө гаргаад ирсэн чи араас нь бүр яг юм синдромтой зөндөө олон хүмүүс гаад ирсэн бэл сахал урах.
Хөөх сэний.
Тэгээ сугных нь нүс, хөлнийх нь нүс, гарных нь нүс, сахал гэх мэт усндууд нь бүгд тээр амар хурдцтай урахдаг.
Йоо, зарим эрэгтэй хүмүүс л атарах юм шүү дээ. Эрэгтэй зарим эрэгтэй хүмүүс сахал ургуулаа гэд ургуул чаддаг хүмүүс биш шүү дээ.
Одоо
маа найс нарт зөндөө өгдөг шүү дээ. Гэтэ яа, эмэгтэй хүн яагаад сахал ургадаг вэ гэдэг чинь тэр нөгөө даавар мауртай нөгөө биш ээ. Тестостерон левел нь бага болохоор ч лөө ургадаг уу гэдэг юм л шүү дээ.
Магадгүй
энэ тестостерон гэж хэлээд буур юм ярих. Гэхдээ нэг даавартай л холбоотой байдаг гэсэн шүү дээ.
Тэгээ төрөхтэй одоо ингэж юм хөө одоо ховор тохиолын синдромтай хүмүүс бас зөндөө байдаг л хаалта. Тэгээ би яг юм инстаграм одоо юм өсттэй модельүүдийг бас хаагаад харж исэн чинь дотор нь бүр юм цээжний өс нь бүр хит хурдан ургадаг юм хэнтэн хүртэл байт юм бэ?
Орой хэврэ.
Тэгээ юм борчгар ингэ утхан амар том цээжний өс мөстэй. Тийм хүмүүс бас байт юм байна. Чи тэгээ нэг юу ч бодож чинь. Харуул чамд эвгүйс нэгтхүү гэхдээ синдром гэдгийг ойлгоход одоо үнэхээр сайн одоо
хөрхөө. Гэхдээ одоо тэгээ тэл төрсөн юм чи бид нар яах юм?
Жилдэлхүү гэхдээ одоо яг тэрний ойлгоч авч үзвэл гэхдээ хусаал уу цаана хөрхөн хөхөн байгаа шүү дээ.
Хусаал байв лөө.
Тийм уу гэнэ.
Яа гэтэл Наадач чи яваа амар асуултсад юм.
Үгүй хчээр мохоо хүн
болчих гадаг. Үгүй хчээр мохоо болчих гадаг. Тгий хчээр доктор уугас ихгүй мэдгэцээд үү тээ.
Би аль ч өсөлөхгүй байгаа л хэлтэй тий.
Надад ч тест өсөлөхгүй. Гэтэ яахдаа амар дурлчих юм бол тэгэл хусаал хоёлаа тэгэл байх л гэдэг. Хоёлаа хамт тий. Хоёлаа хамт хоёланда хусаал. Амар ч юм уу?
Хантаа тий. Өөрийнхөө хавсч өгөөлаа.
Гэтэ ингээд нөгөө төрөлхийн одоо нөгөө манин зэнгийн хүмүүсэд шүү дээ. Одоо нөгөө эрэхтэй юм хөртлөө эмэгтэй хүний биш тэгш нөгөө байгласаа яг нөгөө бүр surgery хийлгээд биш үгүйсээ байгласаа тэгж төрчих мөрцөө хүмүүс байдаг гэдэг ба штэ.
Тэр чин transgender нэр өөр бол хос эрэхтэнтэй гэж ярьдаг те.
Тий. Тэнгүү тим юм хүмүүс төрдөө юм чин яа тийм өсттэй хүмүүс бол байгаах уу гэсэн үгсээ тэр чин тэгээ төрчих авч бид нар яалтай л те.
Тий штэ. Тэг энэ эмэгтэй хараад надад бас айгу гойсон надчихлаа. Ягаад одоо ингэ төрцөн юм чинь те? Чинээс санаа зовж ингэж буруу хэрэг хийцэн юм шиг амьдрахын оронд би угаасаа юм одоо энэ юм та нар хүлэн зөвшөөр үгүй бол үгүй гэдэг нь ил гарч зоригтой дуурч чадсан нь бол мундаг байхгүй те. Тэгээ яг энэ шиг бас сүүлийн үед би хараад тахна нөгөө normalize body hair гэнгүүт юм хэвчэж сууныхаа усыг ургалаад эхэлчих. Одоо энэ юм шиг тийм сэндрэлтэй бол биш заа ёо. Тэгээ зүгээр л ингэ одоо надад ч гэсэн сууны ус ургаж байгаа шүү дээ. Тэрийг ингээд ургуулад эхэлсэн одоо сая би бас улаан хевсний ястал дээрээс хөртөлбөр team celebrity-д гарлаа. Тэгээ альбаар ингээд сугаад ийш нүрүүж мөргөд зурга авах болсон. Би тэр угаасаа байгласаа юм байгаа юм чинь яах вэ нэг нуух хэвээр ингээд бас эрэгтэй хүмүүс байжлаад хахад яга битэрс байж болохгүй гэж team одоо movement ч юм уу гайдаа мэл.
Дөөд эрэгтэй хүмүүс ч гэсэн ер нь сурганыхаа усыг хусчихсан дээр шүү дээ.
Чи тэгж боддог уу?
Би бол тэгж боддог.
Цэжний ус тэгвэл.
Цэжний ус үү? За цэжний үс ч гэсэн би бол нэг эрэгтэй хүнд мэдгүй эмэгтэй хүн яаж attracted болд юм мэдгүй л те. Гэхдээ надад ч гэсэн цэжний үс ч гэсэн эвгүй харагддаг шин.
Ер нь биеийн үсээ арчлах хэрэгтэй гэж бодож байна те.
Тийм ер нь бол хус бүгдийн хус л гэдэг. Гэдэг шиг. Надаас тий надаас зүвлгээ аваад эсвэл надтай ойрхон тийм байх юм шиг те. Тийм муухай
юм. Хус. Тийм тийм шиг.
Нэг хүн надаас асууад байгаа юм шиг те. Уучлаарай.
Чихтэй сууны үсийг бас зүгэж бодчихно одоо яг яат юм бэ normalize body hair гэдэг одоо хүлэн зөвшөөрсөн те би өөрөө би ингэж авч явахмаар байна гэж одоо найз хүн ч юм уу sorry бүр ядрагатай асуулт үүсв те
сууны үс гэсэн чинь шал ондоо хүн миний нүдэнд орж ирэх нэг
ямар
сууны суг мөг гэдэг чинь хүн амтан дагж явдаг сууны энэ миний сууны
үс юм аа чи намраа миний намраа гэдэг
намрч явдаг сэтгэлд нь давтаад байгаа. Гэхдээ миний бодлоор л яг юу ард тийштэй яг эсэн дээр. Одоо ингээд бүр амар сахалтай хүмүүс гэсэн хүмүүс чинь над сахалч муухан харагдаад тийштэй. Хусаач гэдэг дээштэй хүмүүс. Үнэхээр ингээд бодорд болоод ч юм эсвэл нэг юу ардад гэдэг ч юм дээ.
Зүгээр хатгаад байх үе ч юм уу.
Yeah. Миний аа зотоод. Тийм болохоор зүгээр жоохон юу ард тийштэй угаасаа. Тэгээд угаасаа нөгөө сондо өстэй байх тусмал амар нөгөө хөлөрч мүүлрээд нэг хайжэник талаас бас хуссан дээр л гэж боддتي. Тийм
тийм.
Чамд ингэж залуучууд ингэ сугны өстэй залуучууд ямар харагдتي.
Ирэхтэй үнийхгүй яг бүр мэдээж за би бол ер нь бари хайранд амар дург байхгүй аль болох ингэ байнгын хусхыг хичээдэг. Тэгээ яг ирэхтэй үн дээр них амар л ингэ саглаасан биш бол тодорхой хэмжээнд байхыг бол них муха гэж л харддаггүй л дээ. Тэгтээ тэр нь одоо хайжааны пропс нь нөлөөлөд илүү одоо хөлдөргөгч юм уу те. Тэр их юм анзаарахт бол уусаал гэж хэлнэ л дээ. Түнэс шарахт бол нэг тийм амар муха интрал харагддаг эрэгтэй хүн дэр бол.
Тийм. Эмэгтэй хүн дэр.
Эмэгтэй хүн дэр а энэ дэр би бас яг ингэж удаа те. Одооноос ингэж нормалайз хийж эхэлж байгаа юм бол а магадгүй угаасаа чи битээр соёлонд нь эвгүй харддаг шүү дээ. Энэ дасааг болохоор а тэгтээ илүү олон хүн зоригтой дуурч эхлээд илүү олон хүний дэмжээд ирээд магадгүй 20 жилийн дараа эн зүйл нормал болох уу эргэж юм шиг
тийм нэг амар харахад нэг сонирм биш болчихоо.
Тэгээ одоо л эргэтэн хүн сугандаа өстэй байх бид нэг сонирм санахгүй байгаа зү. Тэр шиг эмхтэн хүн гэсэн сонирм санахгүй байх уу бас эргэх боломжтой болсон юм шиг. Би өнөөдөр энэ юм уншчихаа гэж бодлоо.
Тийм. Гэтэл ингээл бодоолс ч одоо ингээл амар хөдөндөө одоо эмхтэн хүмүүс бол хөлөө хөлнөөр л усруу шүү дээ. Тэгэл хүмүүс ч айгөх нөө вакс ч юм уус бол дотор моторгаар авдаг нь бол тэр бол амар коммон юм шүү дээ эмхтэн хүмүүст бол.
Тийм эмхтэн хүн коммон.
Гар гарын усан дээр яа гэдэг юм ингээд шуун дээр.
За бистэ үсээ яаж авдаг хам бүгдийг хэлээ танартаа.
А тас яг юм
үгүй. Машинаар авд юм байна.
Тийм гэхдээ юун дээр гарын дээр ч гэсэн яадаг шүү дээ. Тэр бол юу шүү дээ. Тэгтээ хусааг ингээд явж ял бас л эвгүй харагдаж шүү дээ.
Тийм тий бас яг л тимэт бат яг ойлгож байгаа чинь яриад байгаа. Тэгтээ бас нормал болол болж магадгүй гэж би бодож чинь яриад байгаа.
А хүлэн дээр үстэй охин төсөлч бас лэгвэл.
Вакс гэснээр чи ваксанд орж исэн үү?
Ваксанд орж байгаагүй.
Орж байгаагүй.
Тэр орж үзье гэж чадсан. Нэр орж үзье гэж
чадсан. Сүлгэр бүр интернет дээр амар өвддөн штэ.
Харин ялангуяа нэг тийм видео prank видео нэгтэй штэ.
Одоо бикини бразилийн эмэгтэй хүн дэр ярьдаг. Яг тэр вакс бол бас хэцүү штэ. Одоо минь.
Тэг ингээд.
Тим юм
ирэх гэж байгаа юм уу штэ.
Амар өвдөн аа.
Түншил тэр нөгөө вакцин төрх мөхтөө л өвдөхгүй шүү дээ. Чи халуун мал өмш шүү дээ.
Халуун. Гэтэ айгуу таатай баг мэдэмж төрчихдээ гоё. Халуун өрөг оо.
Уулно.
Татангууд бүр ёо. Яг октод маань сонсож байгаа л та нар ямар хэцүү үдийг одоо сэлэрээ.
Цовлонгийн мэдж байгаа юмсоо. Яг гэтэ би хийж үсгий хийлгүүлж үсгийн гэж боддоо шүү.
Тэгээ үн зөв айгуу цэвэрхэн шүү дээ. Ягаад why not те. Тэгээд ай юу ягчлаа би юм болчихлаа. Ер нь хэлгээ хэлэг найзаал гэж хэлчихсэн баг.
За тэгээд нөгөө эпизодынхаа уламжлалсан эпизод болгохныхаа сүүлээр бид коммент уншдаг байгаа. Би битэн эхлээд гурхныг уншдаг гэсэн одоо амар их болцсон те. Бас хөрхөө хөшөө ихийг уншмаар байна ууш. Магар даварц те. Зөндөө битэрийн коммент хийж байгаа. Баярлаа. Тэгээд нөгөө Валентины дугаар дээр те коммент явсан байсан зөндөө дуу кинонууд санал болгосон байсан үзнэ. Тэр зөвхөн хаако зориулж мөрлс би тэр шин ч гэсэн үзэн заа. Зөвхөн хаако мако байхгүй шүү. Тэгээд ваа наттай адилхан Дилема те Дилема өстө гоё personal дуу мөн байдаг тийм уусаал тэр үеийн хөвгдөж ч уусаа адилхан юм сонсчихсан юм дөө. Тэгээ гоё амар гоё санагцсан.
Тэр чинь шэйрлсэн хүмүүстээ бас бүгдэнд нь баярлалаа. Тэгээ тэр зөвхөн хаакуутай киногийн заавал хаакууд үзнэ. Тэгээд дугаараа төгсгөл бас нэг сонсогчоос ирсэн асуултаар өндөрлөе гэж бодлоо. А Instagram дээр маань DM ирсэн байхгүй юу?
Аа.
Хэд өнөө юм. Тэгээд энэ нэг хувийнх нь асуудал юм байна л та. Нэрээ нууцлааш шиш уссан болохоор би бас нэрээ уншихгүйгээр ярьчээ.
А
эмхтэн хүнээс ирсэн. Тэгээд өөрөө болохоор найзлагаас салаад нэг 3 сар орчин болж байгаа юм шиг байна. А тэгээд би нэг үс шансууд бол яг ойлгосон. Яг би бас яг иймэрхүү байдалд орж исэн болохоор. Тэгээ салчаад айгуу тийм сайн сайхан явж байгаагаал харуулхыг л хүссэн юм шиг байна. Хор шар байдэн шүү дээ. Тэгээ эсвэл ялангуяа нэг жоохон онцгойдөө салцсан бол ч юм уу.
Тэгээ хоёулаа ингэ ситюэйшн яг зүгээр уншаад гэж тэр хэсгийг.
Анда тэр хэсгийг уншиж байгаа.
Тий.
За сонсогчийн маань ирсэн ситуац болонгууд. За ийм байна. Хэсгээс нь танартаа уншиж үгэн. Найзлуугаасаа салаад удаагүй 3-4 сар болж байна. Би харилцаа маань цааш явах нөхцөл байхгүй гэдэг мэдээд хоёр тишээ болсон юм байна. Тэгээ харин одоо бол хин энэ ямар нэг хар буруу санаа байхгүй ч ер нь бол сэтгэл бол хэвээрээ байгааг мэдэрдэг. Гэтэ харилцаа маань угаасаа цааштай бол явахгүй мэддэг болохоор ингэж нийлээ гэж боддгоо. Харин би шартаа юм болохоро салснаасаа хойш илүү гой сайхан байгаа харуулхыг илүү хүсдэг юм аа. Юу алдсна хар гэсэн нэг юм жоохон хор шарны хөдөлдөг хана штэ. Тэгээд тэгээ тийм ситуацтай байгаа юм байна. Тэгээд энэ хүний асуулт маань болохоор ер нь эмгтэй хүний энэ байдал одоо салчаад гой сайхан болж байгаа одоо байнга сошиал медиа дээр тавьдаг ч юм уу илүү гой сайхан болоод байх ч юм уу тий. Энэ байдал нь эргээд экс найзлууд нь ямарар тусдаг бол тэр хүн байнга сториг маань үздэг, үзэх тусам нь улам стори юм ярьсан надддаг. Эсвэл энэ дэмий юу өөрт нь зориулаад байгааг мэдээд байгаа юм болоо. А миний зорилго болохоор ерөнхийдөө намайг хараад миний артаас юм бодосоо гэсэн бодол төрөөд байдаг юм а. Энэ тал дээр эргэжтэй хүн юу гэж бодож, нэмэгтэй хүн юу гэж бодож байна гэсэн асуулт тавьсан байна.
Заа чи. Гэхдээ наа чи жоохон англиэр биш. Яг ямар термин дээр салсан тий. Одоо чи.
Тий, тэрийг олд өртэйг үл энэ л та.
Яа одоо чи. За хоёр талаас нэрээ зөө. А за энэ охин ингээд одоо нөгөө өөр анхнаасаа салыг гэдэг нэг юмсанда нөгөө залууга хайцсан гэж ярьдаг ч жоохон муухай л гэдэг яах вэ? Аа аль нь хайцсан гэдэг чинь амар томсолт байхгүй
юу? Энд
дээр чи олон за энэ охин ингээд энэ залууг хайчаад тэгээ стилтэй өөрийгөө ингээд тэгээ гоё байхын харуулаад нөгөө хүн баян ингээд сторинд ороод жоохон сэтгэл санаагаар нь тоглоод байвал наа чи амар муухай үйлдэлээ. Тим шүү дээ. Нөгөө хаягдсан хүн чинь тэгэл хойноос нь одоо тэгэл залуучууд мэдчихлээ хаягдчих үзсэн залуучууд бол би ол мэдчихээн амар хэцүү үд штэ тэгэл баян ингээл фоллоу гээл сток хийд нэгсэнд бол баг марттлаа сток хийд штэ тэгэл улам ингээл нөгөө сэтгэлээр нь тоглоод ахар чин амар тэр нөгөө бас нэг хөрхэн шарахтай үлдчихэж байгаа ш тэр нөгөө relationship-эс тэр шарах нь ингээл анигдах хугацаанд бүр улам удаашрал шүүхэл зовоо штэ а хаягдцсан одоо энэ охин өөрөө хаягдцсан тэгээд нөгөө хүмүүстэй гоё харагдах ч байл яа ягаад тийм revenge байжлахгүй гэж тэгээд нөгөө хүн ингээл үнэхээр болиё гэл нөгөө хүнтэй энэ relationship-ийг дуусгасан бол нэг хайх төрхөө хүн дээр хүлээж авахгүй бах бас тэг гоё овж байгаад нь баярлалаа за ашгүй дээ тэгээд энэ охин маа тийм манай найз хүн манай ex гоё овж байгаа юм байна да гэж л бодсон бодоод өнгөрөх нэг хүн дээр тусах байх. Хэрвээ энэ нөхө өөрөө хайчаад тэгээд дээрэс нь ингэж байгаа бол би бол амар наатах одоо болол гэж хэлмээр байна. Эсвэл бүр ингэ блоклоо нөгөө дээр ажиллагаа тий. Эксиг блоклоо хайцсан дээр. Тэр нь бол бүр амар шудрах. Зүгээр би өөрөө экс министрээс удахад шүү дээ. Би сай клаб хаус эхний өдрөө ёо энэ клаб хаус юу юм уу ингэж ярьжгаад Next-аа таарчдаг хөөхгүй. Яа нэг room дөрсч баана X үжсэн. 45 жилийн өмнөх юм заа. 5 жил л үү? За sorry. Бишээ 5 жил биш бараа 10 жилийн өмнөх. Тэгсэн мөртлөө стил нэг сэтгэл дотор нэг юм аа би зөв зургийг харангуйтай нэрийг нь харангуйтай ингээл миний зүрх сэт амар хурдан цоглол ирсэн шүү дээ. Гур нэг сэн мэтгэ нэг тэрг одоо яг үгээр яаж догдлох бол биш зэ. Амар сандраал айгу сонин яах миний зүрхний цогцлол амар хурцсаал эхэлж байгаа юм чи.
Тий тэгээ яг ингээд би ингээд сайн авч байгаа харуулчих юмсан да. Одоо энэ спикер бол гоё юм ярьчих юмсан да ч юм уу тийм юм бодсон уу.
Тийм би юу? Гүү нөө би. Яг уу би энэ ярьж байгааг нь би харин сонсчих юмсан да гэж хальт бодсон. Гэхдээ нөө хэрвээ би сонсчих юм бол бүр ингээд шаналгах юм лөө гэж бодоод тэгээ би шууд хийчихсэн ингээд гараа авцгаа гэсэн. Тэгэхэр чин тэр охин хэрвээ тэр залуу тэгэл дотор нэг юм байдаг бол те амар тэг чин ингээл баян ингээл өвтгөөд байна л гэсэн одоо нөгөө зүүгээр ингээл те зүрх рүү ингээл чичээл ээ наа л гэсэн үг. Би бол тийм төл зүрчлэх. А тэгээд хэрвээ миний ярьж байгаа зүг бол те чи тэр relationship-ийг ингээд end хийсэн бол наатга одоо болоо тэр харин баг шудраг блоклаад тайчих.
Окей. А миний өнцгөөс олонгуут айгүй олон experience маань бас бодогдчихжээ л. Надад бас тийм үе байсан л
та. Хайсан уу?
Хайсан эсвэл ингэж шаардлагасан. Хаяна гэдэг чинь бас өөрөлтөө. Би өөрөө төрүүл салий гэж хэлдэг хэрнээ. Яг үүндээ би хаягдцсан юм шиг тийм тохиолдол байдаг байхгүй. Тэр хүн намайг гомдоосон болохоор би салсан ч юм уу. Тэр хүн одоо салах үг хийсэн, үйлдэл хийсэн. Тэрнээс нь олж би нэр төрөөгөө салий гэдэг үг хэлсэн
болохоос. Нэр гомдсон. Тийм байж л юм шүү.
Тэрнээс биш үйлдэлээрээ тэр хүн бол намайг айл үжээ хайцсан. Тэ? Тийм үед бол ингээд шаарлагсан да чи юу альцсан хар гих чам юм шиг би тийм стори хийдэг үеэс байсан. Хэдэн жилийн өмнө тэгэнгүүт тэрийг маа нөгөөх маа үдчихүү гэж хараад амар токсик байхгүй тэр чин тэр чигээр амар токсик. Тэгэнгүүт тэр хүнтэйгээ дараа би эргээд юм ярьж үтсэн. Тэгсэн чи яг ингээд хоёлаа бүр хамаг open up-ыг ярьсан байхгүй. Тэгсэн чи нөгөө чи ядаа салчаад юм хэцүү байгаагүй биш үх хэл сайхан стори тэр яваад байлээ шүү дээ. Байлээ шүү. Тэгэл тэгэнгүүт яг миний яг өгье гэсэн мессежийг авцсан байгаа ярнэ тэр нь яг надад айгуу сонирсан. Би яг үндэ дотор юм юм фил хийжсэн байж ягаад стори дээр ингээд хутлаагаас претенд хийгээл нэг сайхан байгаа юм шиг байгаадсэн болоо тийг яг үндэ тийм байгагүй шүү дээ. Тэгээд хутлаагаас тийм мэдрэмж л тэр үн төрүүлэх юм хөссөн. Тэгээд надад чи шалт имэйлс нагцсан. Тэгээд хэрвээ эргэж нийлэхгүй гэж бодож байгаа бол яг үндэ сошиал медиа юм дээр бол найс нөхөд байгаад бол надад хэрэггүй санагдаж шүү дээ. Одоо баян шалгадаг юмаа гэхэд за нэг орой жоохон ууж моцсон ч юм уу нэг жоохон юм орсон ч юм уу өдөө тийг ороод хардгалахгүй. Тэгэл хараалах юм бол тэр чинь цаашаа хабит бол нөгөөсөө л нөгөө хүнийга профайл руу хардаг боломж юм.
Тэгээд сток хийгээл.
Эсвэл миний сториг үзчихв гэж яадаг тийм. Эсвэл бараг хин лайк хин зүрх тарчих юм уу гэх гих мэдчлэн бүр бүх юм шалгаад ирнэ тийм. Тэгээд ирэхээр ер нь айгу өөрт айгу муха сэтгэл зүйн токсик байдал үүсэж байгаа болохоор айгу димэс нацдаг. Тэг үнээр нийлэхгүй гэж бодчихвэл бараг эртхэн амфрэнд хийсэн дээр баха. Тэг үнээр сайн сайхан харуулмаар байвал би тэр хор шарыг ойлгоч юм л та. Гэтэ цаг хугацааны ирэхээр хизээ нэгэн цаг чамаг сайн сайхан явж байгаа чи харах өдөр ирнэ угаасаа ирдэм байлээ. Заавал чи тэрийг батлах гэж уулаарад байх хэрэг бол байхгүй гэж бодож байна.
Гэтэ яг чиний одоо ярьж харж байгаа өнцгөөс би өөртөө бодсонгөө яг ингээд гомдооцсон. Гэтэ нэг нь гомдооцсон. Одоо залуу нь гомдооцсон. Гэтэ салмааргүйсэн чинь нөгөө чи гомдцсон доо салцсан те. Хоёлаа ингээд би биэндээ те одоо стил те фильм байгаад идэг. Тим үед нөгөө залуугаа ингэ шитэх гэж ингэж байгаа бол яа шитэх яа тийм гомдоц юм чи. Тэр мохоо те. Гэтэ яг тэгэл
юм хитрхээрээ димээ гэдэг шиг те. Одоо үнэхээр тэгээд харуулсад гой байцсан болвол одоо миний батар төрөний хэлсэн шиг өөрийнхөө сэтгэл зүйн эрүүл мэндийг бодоод
юм. Тий, өөрөө ч гэсэн бодоод одоо move on те.
Тий, move on гэсэн юм.
Гэтэ ингэж сонинтэй ингэж яг ингэж тиймэрхүү амар ойлгомжгүй одоо term дээр ингэж юм ингэ дуусчин гот яг нэг юм closure хэрэгтэй байдаг те. Яг ингэж цэг тавих нэг юм хэрэгтэй болдог те. Тэгээл тэхгүй нэг цэг нь олдохгүй бол тэгээл яг ингээл би биндээ ингээл
нэг юм байгаа л гэдэгтэй.
Яах гээд байгаа нь мэддэхгүй ингээл байгаа л нэг ингээл сайн яриад үзчихвэл буцаад нийлцэх гээд байгаа юм шиг санагдал те. Тэгэхээр хин нэг нь айгу зүү одоо тодорхой цэг тавьж өгөөл те. За энэ ингээл дуусаа гэл зөрхтэй те. Тэгээл дуусах хэрэгтэй. Хэрвээ энэ охин зүгээр яа муу он хийсэн л дээрх те. Хэрвээ цаашаа бүтэхгүй л гэж бодож байгаа л те.
Тийм л зөвлөгөө битээр санал нэгтэйгээр чамдан өглөө.
Гэтэ ямар яана битээ чинь нэг relationship дээр өөртөө бас бүтэлгүй байна.
Бүтэлгүй ер нь яг өөртөөхөө experience-с ер нь бол юм л дүнэлт гарч ин дөө гэхтээ.
Тийм.
Яг үн ч юм уу зөв ч юм уу те. Сонсогч нар маань бас доороос бичих байх.
Тийм зөвлөгөө.
Та нар ямар байдал орж байв те.
Тийм. Сонсогч нар бас тийм доор ингээм комментэр бас зөвлөгөө өгөөрэй нөхөнд байна. Тэ. Зөндөө олон талаас нь харах те.
Тийм гоё юм personal юм а бит хоёрт итгээд бас ингээд бит хоёроос зөвлөгөө авах.
Тийм бит хоёрын point-ийг сонсомоор амар амар тийм одоо амар баярлж штэ. Бахархлаа.
Бахархлаа хүн шиг мэдрэмжтэрж байна. Нэг лаг зөвлөгөө өгөхөөр хүн шиг юм шиг те. Тэгэхээр баярлалаа. Тэгээд чадхаараа нээлттэй хариулах гэж хичээлээ те.
Тийм баярлалаа. Тэгээд яа сонсч юм аач гэсэн те битэрийн бодлыг сонсомоор байгаа тийм иймэрхүү ситьюэйшн заавал юм байх л бүлтэй гэхдээ янз бүрийн ситьюэйшн байл бичээрэй битээр бол өөрийнхөө тийм өөрсдийнхөө амар зөвлөгөө өгөхгүй ч гэсэн өөрөх өөртөө юу бодож байгааг бид нар хуваалцсан шүү.
Юуны тулд мэдэн дээр реакшн хийдэг хоёр хүн билээ тийм. Тэгээ нэрээ ч нь бол нууцлах хүсэлтэй байвал нэрийг нууцлаад битээр ингээд дугаар хай төсөөлж ярьж болно.
За тэгээд та энэ одоогийнхаа эпизодыг тийм өндөрлөе. Тэгээд уламжлал ясаар хилдэгний хэдэм байна. Бидний YouTube-ийн channel-ыг subscribe хийгээрэй, comment хийгээрэй. Тэгээд Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, бүх podcast сонсч болох платформуд дээр бидрийг тэгээд өөрсдийнх нь сонголтоор тэ subscribe хийгээрэй, тэндээ сонсороо гэж хэлье.
За тэгээд social media, Instagram, Facebook хуудсан дээр маш битэрийг дагаагаарай. Тэгээд та нартай маш их баярлалаа. Зөндөө их урам ирсэн. Club House-ийн хит маа та нар гоё шүү. За баярлалаа guys. See you next time.
We out.